Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal du møde min yndlingsperson i hele den her verden. Den person, som jeg måske har kendt længst tid, selvfølgelig ud over mine forældre, men den person, som har haft en betydning for, at jeg i dag, Annabella, 46 år, kan gøre lige præcis, hvad det er, at hun har brug for, og udvikle sig i den retning, som hun har lyst til. Når vi gør det, når vi skal ud på et livs eventyr, så er det som regel altid med støtte fra mennesker omkring os. Ham, du skal møde i dag, er min mand, min soulmate, min aller tætteste ven. Det er menneske, som på alle mulige måder holder mig og kaster mig ud. Du ved, måske har du set sådan et billede af en, der bliver skubbet ud af en klippe, og så er der en anden hånd, der ligesom er klar til at gribe. Det er Anders for mig. Han hjælper mig, og han dømmer mig aldrig, og han skyder aldrig mine idéer ned. Selvom han er en trippeltyr til dig, der er astrolog, så ved du, at sådan en vedder som mig har brug for en fast klippe. Udover det, så er han sådan en, der bare kan få mennesker til at falde til ro, fordi han er så vis, som han er. I dag er det jo mit jubilæumsafsnit nummer 200, og det har virkelig glædet mig til, at invitere Anders ind i det her felt og vise dig, hvorfor det er, at jeg er så vild med ham. For han er så afsindelig klog. Han er smuk, og han er utrolig skøn. Så læn dig godt til rette og nyd den her samtale. Jeg lover, at det ikke bliver sådan en samtale mellem et ægte par, men mere et møde mellem to sjæle, som egentlig kender hinanden rigtig godt. Og så skal jeg nok gøre mig umage i, at det ikke bliver for meget sådan internt. Jeg skal nok spørge ham om de ting, som jeg stadigvæk undrer mig lidt over. Så rigtig hjertelig velkommen, Anders.
Tak skal du have. Det er bare nok noget af en intro, men at blive mødt med.
Det fortjener du jo.
Ja, det er fedt. Lige over.
Anders, prøv at høre. Det har jo taget mig faktisk rigtig mange år at få dig overbevist om, at du skulle på et tidspunkt være min gæst i min podcast. Og du har altid været sådan lidt, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal tale om. Men i dag der har vi aftalt, at vi skal tale om kreativitet, fordi det er noget af det, som for mig kendetegner dig. Du er en yberkunstner. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvad betyder kreativitet egentlig for dig?
Jamen altså, man kan jo sige, kreativitet er jo, altså for mig i hvert fald basalt, altså følelser. Følelser, som manifesterer sig i det, man kan med hænderne, hvis man er så heldig, at man kan det, ikke? Så det er sådan set, og det kan jo komme på mange forskellige måder og på mange forskellige tidspunkter. Så i sådan grundlæggende, der er det kreativitet og handler om at få nogle følelser ud. Så ved jeg ikke, om man kan tilsidesætte det med at være kunstner. Det er sådan lidt, der ved, når man er håndværker, hvor det æstetiske møder det håndværksmæssige. Jeg føler lidt, jeg er en kunstner. Nogle gange så tager jeg selvfølgelig også bare de der, sådan, når jeg er kreativ og laver mine smykker, så tager jeg også bare håndværkergasketten på og ligesom at køre det show, hvilket også er fint, en super proces, men det andet, det der med at føle det og lave det der smykke eller den tegning, man har brændt for, det er kreativiteten, og den kommer jo fra, jamen den kan jo netop, altså hvis man sidder ude i haven, eller eventuelt ser en god film, vågner op om morgenen, har drømt et eller andet helt vildt fedt, som bare skal ud på et stykke papir, for til sidst at blive til et smykke. Det er helt sikkert den proces, når den er bedst.
Men vil du sige, at du tror ikke, at alle håndværkere har en eller anden form for kunstner? Eller?
Nej, selvfølgelig ikke. Der er jo masser af håndværkere, som murer, tømmer og ting, altså, og hvor de overhovedet ikke på nogen som helst måde har en kreativ ben i deres krop, hvor det handler om håndværket, altså det der med at være lært.
Perfektionen, eller hvad
nej,
man kalder
det? Nej, der er godt nok mange håndværkere, der ikke er perfektionistiske i deres tilgang, er der sindssygt. Nu har vi lige fået lavet vores badeværelse, det må du selv kunne tale med om. Det var. Nej, det synes jeg ikke. Altså det der med, at man får en bestilling, og man kan sige, at så er der også noget økonomi ind over selvfølgelig, og det er jo en stor, rigtig stor drivkraft for det, man kalder sådan en håndværker, at det er et erhverv, om du er kurveflætter, om du er børstenbinder, om du murer, maler, tømmer, hvad det nu måtte være, men det er det der med at arbejde med hænderne, Det betyder ikke nødvendigvis, at du har nogen som helst form for kreativ. Hvis du selv skal konstruere noget som, lad os sige, tømmer, lad os bygge et hus uden arkitekt, jamen så er det klart, at der er nogle, man har nogle kreative gener, som kommer til udfoldelse. Men de fleste håndværkere, jeg kender, de har det ikke.
Så forskellen mellem at være håndværker og være kunstner, som jo også har et håndværk i sig?
Ja, altså det der for eksempel, hvis du kunstmaler, så er der også et håndværk. Billedkunstteknikker, du skal kunne, og en masse farvelærer og ting. Og der er jo der, man begynder at kombinere det ene med det andet. Ikke? Altså kunsten, det æstetiske sammen med håndværket. Og æstetik, det er det man kalder skønhedsværdi. Hvad er det? Og det er jo selvfølgelig objektivt.
Ja, det må det være.
Ja, absolut ikke. Men så kan man jo kun gøre sit bedste for at ramme det. Ikke? Og det er jo også det, som en håndværker gør.
Men du har jo altid også, altså udover at du kalder dig guldsmed, som du selvfølgelig er, så har du også altid kaldt dig smykkedesigner. Altså, hvad, er det der, hvor kunstneren så kommer ind, når man kan designe noget?
Ja, det er det vel. Altså, jeg kender en del, og det er kvinder, det har jeg ikke noget på, så det kunne lige så godt have været mænd, men nu er der altså kvinder, jeg kender, som laver armbånd, eller du ved, køber nogle perler og sætter på, og det har jo også en kreativitet. Men ja, der er måske ikke så meget kunstnerisk kreativitet i det, men man har et blik for, når man laver perler, eller man tråder perler, og laver armbånd, at man kan sammensætte, at man kan se det for sig. Det kan også noget. Og der er en fin kreativitet, og måske også noget lidt kunstnerisk over det, i forhold til at kunne sammensætte den rigtige farvesammensætning. Så det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, men det der med at kunne med kunst, det handler om følelser, som jeg startede med at sige. Så det der med at kunne føle noget, have en tanke, at det kan være opbundet på kærlighed eller noget af det spirituelle. Det arbejder lidt med i øjeblikket, eller nogle spirituelle symboler. Men det der med at få en tanke, en vision ud på et stykke papir, og så på, ja, på et maleri eller et smykke, hvis det er det, som man har lyst til. Ikke? Jeg tror, det er der, det definitionen og skellet er mellem at være, altså den kreativitet. Det, i hvert fald for mig, om det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er sådan, jeg tolker det i hvert fald.
Anders, jeg kunne godt tænke mig sådan at folde dig lidt ud, som hvem du egentlig er som menneske. Jeg kender dig jo ud og ind, så jeg prøver sådan lidt at lade som om, at hvis nu du bare var en af mine andre gæster, hvordan jeg ville være nysgerrig. Ja. Jeg plejer som regel altid at spørge mine gæster sådan, hvornår begyndte det her at folde sig ud, eller hvad er din historie med det her? Hvornår startede det i dit liv? Er du altid sådan blevet påvirket kunstnerisk, eller er det noget, der selv er kommet?
Ja, jeg har altid. Jeg var født kunstnerisk. Nej, kræftede mig ikke. Jeg ved ikke, hvad det vil sige. Jeg tror, at kunstnere, hvis man forestiller sig den der maler, du ved, den ledende maler i Frankrig med den lille hat og paletten, du ved, jamen det der med at have været udsat for nogle ting. Jeg siger ikke, at de skal være grimme ting. Jeg siger ikke, at de skal være dystre eller mørke ting. Men det der med at... Altså det er i hvert fald det klassiske billede af, at der skal være noget lidenskab. Også det, vi taler om før. Følelser. Og det er i hvert fald ret vigtigt. Den traditionelle guldsmed har ikke nødvendigvis nogle følelser på den måde. Fordi der er det igen, der er det håndværk, man laver en alliance, ikke? Der er en diamant i. Men det, jeg laver, det prøver at være noget lidt andet. Og prøve at tage det skridtet videre.
Men hvor kommer det fra?
Jamen altså, jeg blev født i Ballerup tilbage i, ja, det må have været i 78. Jo.
Er du født i Ishøj, ikke?
Ishøj, ja. Og så voksede op i Ballerup.
Så er rigtig Balladerup-dreng?
Jeg ved ikke, det har da godt været, der har været nogen. Det har der sikkert været. Men jo, der var der rigelig mulighed for at kunne lave ballade, kan man sige. Og det gjorde jeg da uden tvivl. Altså, det gjorde jeg da helt sikkert også. Men for lige at holde fast, vi kan altid vende tilbage til det der med at være Gen X-barn og tænke, hvad fanden man lavede. Ikke? Men der hvor jeg kommer fra i forhold til min kreativitet, hvordan det startede. Altså, jeg har altid været nysgerrig. Og for meget tidlig i meget, meget tidligt i min barndom blev introduceret til at være kreativ i træ af mine bedste forældre.
Mm.
Min farfar og min morfar var også håndværker, kan man godt sige. Mm. Min morfar var i hvert fald, han var sløjtlærer.
Mm.
Og det har jeg jo også, det er jeg jo også i dag, kan man sige, ja, samtidig med jeg også er guldsmed. Ikke? Ja. Jo, men det er de der ting, som man får vide, man er god til, og faktisk finder ud af, at man er pisse god til, men endnu vigtigere, rigtig godt kan lide.
Ja, det er rigtigt.
For det er godt, at du får vide, at du er god sådan noget, men det betyder ikke, at du nødvendigvis synes, det her det er fandme fedt.
Mm.
Og det har jeg altid synes, det der med bare at have med værktøjer at gøre, og udfolde mig, og bare sidde og være. Og det er jo også, altså, det har jeg altid kunnet.
Så farfar, han tog dig med i værkstedet?
Det var morfar. Og oppe i Stor Havel, så de havde sådan et sommerhus ud til Roskilde Fjord.
Mm.
Og der brugte jeg hele min sommerferie, alle mine sommerferie deroppe. Og ligesom bare det, og når jeg gjorde det, så var jeg også hos min farmor og farfar i... Jeg tror, det var Vandensbæk, tror jeg, det var.
Mm.
Efter mange år siden. Men der var også et værksted. Et fuldt værksted med træ og metal fra top til tå, som jeg, det ved, bare gik ud i. Der var ikke nogen voksne. Der var aldrig rigtig nogen, altså selvfølgelig var der nogle kærlige bedsteforældre og sådan noget, men det der med, at det fik man sgu bare lov til. Jeg gjorde i hvert fald.
Måske også, fordi du... havde talent for det, tænker jeg, og har arbejdet med det, siden du var helt lille.
Nej, jeg tror ikke med det. Ikke så tidligt talent, men jeg havde i hvert fald nysgerrighed. Mm. Og de bedste forældre, som jeg havde, de var meget gode til at sige, altså let's go, værsgo. Interesserede mig for værktøjerne, hvad det kunne, og derfra, så er det bare at give den gas. Og det er jo også det, jeg selv gør i dag, med når jeg har elever. Og, ikke? Altså det der med at sige, værsgo, prøv dig frem, og vær villig til at fejle, og synes, det er fedt at fejle, og lave nogle fejl, men så rent faktisk bare sige, okay, det lader mig ikke slå ud af, så kører videre. Så det er jo noget af det, hvor jeg har startet fra. Så den der sådan selvsikkerhed, det kan jeg godt finde ud af det her. Ikke? Og så bare synes, det er pisse sjovt.
Var det ikke morfar, der var maler?
Jo, morfar var også maler, jo.
Ja.
Morfar malede rigtig meget, samtidig med, at han var sløjtlærer. Han var også violinist, så han var også meget kreativ. Han var ikke min biologiske morfar. Men altså, og det betyder ikke en skid for mig.
Men arven er der jo.
Ja, præcis.
Han har jo taget dig ind jo.
Alle de ting, som man har fået, dens stemning og de ting, han har vist mig og gjort. Og det ved jeg, det var også tit, han viste mig aldrig at male, men han viste mig tit malerierne, og de hang jo over det hele og fortalte mig omkring det, og de følelser omkring de her ting, hvad han tænkte. Så jeg tror, det var en meget privat ting for ham. Når jeg lige sidder og tænker over det. Det der med at male, det var sådan en, det var hans ting, men hvor håndværket i træværkstedet og sådan noget, det ville han rigtig gerne dele ud af. Ikke? Og så var han også, han var også skolelærer, ikke? Altså stoltlærer, så han kunne mange ting. Ja, absolut. Hvor min farfar, han var sådan en businessmand, der tjente penge, men var også fisker, og havde, du ved, en forkærlighed for træ og metal også og sådan noget. Så det var, så det jeg opvokset med.
Så det værksted var simpelthen begge steder? Så
ja, det var begge steder. Der
kunne uanset bare gøre, hvor du var.
Det er jo et kæmpe privilegie. Det er jo en milliard børn, der ikke har. Så det var en kæmpe ting for mig. Ikke?
Ja.
Jeg har ikke fået det fra min... al respekt, far, hvis du hører det her. Jeg har ikke fået det fra min far. Det har jeg ikke. Det er sgu ikke lige der. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har fået fortalt. Du har jo podcastet med ham, så...
Ja.
Jeg har endnu
ikke... Altså, han har ikke været med i podcasten, men jeg har lavet nogle lydoptagelser med ham.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja,
det
så nogle rigtigt, private lydoptagelser, ikke?
Ja, jeg glæder mig til at høre en dag, når jeg er lidt klar til det.
Ja. Det er bare lige for lytterens skyld, så kan jeg jo fortælle, at da jeg øvede mig i at skulle lave de her podcastoptagelser, så interviewede jeg min svigerfar, min meget, meget skønne svigerfar, omkring hans liv, sådan så at... Når han i dag ikke er her længere, så Anders og hans lillesøster har nogle fortællinger fra ham om hans liv.
Det er fedt.
Det er ret fedt.
Det er der nok ikke så mange, der kan sige, de har. Det glæder jeg mig til.
Mm.
Ikke at han ikke er mere, men nej. Uanset hvad, så glæder jeg mig til at lytte til dem, fordi det kan man både gøre, når han er her, når han ikke er her også. Men uanset hvad, så er det nok ikke derfra, jeg har fået det, men jeg kan da i hvert fald fortælle, at min mor malede rigtig meget.
Ja, hun var virkelig kunstig.
Ja, jeg ved ikke, om hun havde i hvert fald de rigtige følelser på det rigtige tidspunkt, og der tror jeg minder rigtig meget om hende.
Mm.
For mig, der er det ikke, jeg går ikke rundt og tænker, jeg er kunstner, jeg kan, du ved. Nå, men,
hvorfor egentlig?
Fordi det sådan fungerer det ikke. Altså, der er ikke sådan en on-off switch, eller du ved, i hvert fald ikke for mig, og det er ikke sådan noget, man går sådan og på en lyserød sky og kunstnerisk og sådan noget, overhovedet ikke. Det handler om sådan en drypvis inspiration og noget, man synes, der er mega fedt. Det kan godt være, andre kunstnere eller kunsthåndværkere går rundt og tænker det hele tiden, så tror jeg sgu, min hjerne vil brænde sammen.
Mm.
Altså, der er også en virkelighed ved siden af, ikke? Så det er sådan noget med at måske sætte sig ned eller få det rigtige sindelag, og så simpelthen komme ind i sådan en kreativ proces, hvis man har lyst.
Mm.
Ikke? Det handler rigtig meget om. Der er jo også børn, arbejde, økonomi, alle mulige andre ting, og det er jo ikke ligefrem, fordi de er udslagsgivende i en kreativ proces, tværtimod. Det er sgu da et benhårdt arbejde, det ved alle.
Altså at være forældre og gå på arbejde?
Ja,
og...
yeah, bare være menneske, uanset ja. Hvad. Så det der med at bare lige frem provokere og sige, nå, nu skal jeg satme være kreativ. Sådan fungerer det ikke for mig.
Nej.
Der skal være ro til det. Kender selvfølgelig et hav af teknikker, sådan så jeg kan frembringe kreativitet.
Men jeg tænker bare lidt, altså, nu kender jeg dig også så godt, så jeg ved jo, du har taget kunsten med på alle mulige måder. Udover at du kan arbejde i metaller og i træ, så er du vanvittigt god til faktisk også at male. Altså, og her taler jeg ikke om at male vægge, men du sætter dig jo ind imellem, når det kommer over dig med akvareller og sidder og arbejder. Du har jo lavet noget også igennem pigernes barndom, noget de virkelig kan huske, også vi havde hængende.
Mm-hmm.
Så tænker jeg, at den der måde, du udtrykker din kreativitet i, er jo ret bred, udover at du er en multihåndværker.
Ja, altså jeg arbejder de fleste materialer og har gjort det. Metaller er selvfølgelig det primære, fordi der også, det er virkelig noget, jeg brænder for, men... jeg har også hygget mig også lidt med cement en gang imellem beton, altså støber nogle ting, og
ja.
Hvis man er så heldig, at man kommer ned her i butikken, så kan man også se, at jeg har lavet de der byster, min smykker er på.
Ja.
Det er sgu meget sjovt, ikke? At eksperimentere, og den der kreative proces med andre materialer, og der er også læder. Altså læder har jeg faktisk også. Jeg spurgte lige tilbage, fordi hvis jeg tænker mig om, jeg husker, at jeg sad i Ballerup i min barndoms hjem med værelse, og faktisk kede mig. Det er relativt sjældent, jeg gør det. Men jeg kan huske, at min far tog noget læder frem, og noget skind frem. Og jeg mener, at jeg spurgte ham, hvor fanden havde det fra? Og så siger han, den havde han lavet noget med på et tidspunkt. Så måske har han haft noget kreativt, jeg bare ikke er bevidst om.
Altså det vil jeg bare sige til dig, det synes han selv, at han er kreativ.
Det er en snak, jeg kan tage med ham i morgen så. fordi det er i hvert fald ikke noget, jeg har set. Men det er igen det der med arbejde, og der er knald på, og det var 80'erne og sådan noget. Men anyways, det ved jeg, gik i gang med at arbejde med læder og skind, og lavede armbånd og ting. Altså, nogen...
Så viste han dig det, hvordan, eller hvad? Eller nej. Gjorde du det bare?
Nej. Jeg gik bare i gang.
Hvordan kom man bare i gang?
Det er den der, men det børn ikke får lov til i dag. Nu kommer der lidt på det pædagogiske og lærer. Altså, alle børn, stort set, primært, altså sådan flertallet, de får hele tiden vist og fortalt, hvad de skal gøre voksne.
Ja.
Hvornår de skal sove, hvornår de skal
ja.
Gå på toilettet, sågar. Altså alt, når skal du gå i seng, når skal du lave en lektie, alle får fortalt, du skal lave din lektie sådan her. Så de der kreative procestankegange, de ruer helt ud af. Det der med at få lov til at sige, her har du et stykke et materiale, prøv at være nysgerrig på det. Prøv at se, hvad der sker der. Og det kan jo være madlavning. Det kan være alt det, du beskæftiger dig med.
Det var men også noget, helt... du kan.
Ja, jeg elsker at lave mad, men min pointe er det der med, at slip kogebogen.
Mm.
Prøv at lave noget selv og fuck op. Prøv at lave nogle fejl, og så lær de fejl. Mm. Hvis du tænker, så vil jeg ikke mere, så er det først der, du har fejlet. Mm. Det første, når du siger, det her, det vil jeg ikke mere, det kan jeg ikke finde ud af, der har du fejlet. Når du er i gang med en proces, en kreativ proces, så bliver du simpelthen ved, fordi du har lyst. Og det er okay at fejle. Og det er det samme, jeg har fejlet masser af gange i forhold til det læder, kunne jeg forestille mig. Og blev ved at være nysgerrig på det, fordi jeg synes det var fedt. Men der var ikke nogen, der sagde til mig, hvordan jeg skulle gøre.
Mm.
Jeg har muligvis fået stukket nogle redskaber i hånden og sådan noget.
Tror du ikke, at han på en eller anden måde må have vist dig, hvordan man bruger dem? Altså fordi at... Altså...
Nej, jeg tror ikke, vi havde så mange redskaber, så det er først kommet senere hen, ikke? Hvor jeg har... Det ved jeg startede med, du kan huske, at jeg lavede nogle knive helt forbundet af til pigerne, ikke? Hvor jeg også lavede nogle læderskeder til.
Altså nu taler vi om vores to dejlige smukke piger.
Ja, absolut.
Anders har jo altid været sådan en far, som har lavet ting med dem. Altså kan du huske dengang, du tog mit værksted og lavede Harry Potter-tryllestav, ikke?
Ja.
Så var der Harry Potter-tema, og så har du lavet knive. Altså simpelthen, det var ikke dem, der var med, men du lavede dem jo.
Og ja, så, jeg lavede nogle knive til.
Altså både skaftet. hedder det vel, ikke? Ja, og så er skeden til.
Skift, ja. Skift ja. Og, ja. Og skede og klinge, ikke? Og, ja. Så det er jo igen det der med, og det er jo både træ, metal og læder, så det passer lige ind i krammet på mig, ikke?
Ja, ja. Altså. Men det er jo også det der med, at introducere børn, men hvis nu man ikke selv føler, at man er håndværker, hvis nu man, altså, jeg føler jo, at alle mennesker, der går på arbejde, de håndværker på den ene eller den anden måde.
Ja, altså, jamen helt sikkert.
Dem, der passer på mennesker, er jo også håndværker. Det er jo et håndværk at kunne det.
Altså, ja, rigtig enig. Men sådan, i den traditionelle forstand, så er håndværk, det er det der med, at du har noget for hånden, bogstaveligt talt, at du har nogle værktøjer i hånden og laver et produkt. Mm. Kan man sige, at hvis man er regnskabschef, så har du selvfølgelig også et udkommet produkt, men det er ikke den traditionelle version af, hvad en håndværker er, vel? Men man kan da godt sige, at man er en, altså,
jo, men altså,
en håndværker som sådan. Altså, det, man får noget fra hånden og laver noget. Mm. Ikke? Fuldstændig enig.
Anders, bare lige sådan, nu sagde du før det der med, at vi kan altid komme ind på Gen X, Generation X. Lad os lige tale lidt om din barndom. Fordi du er sådan en rigtig klassisk Gen X-barn, ligesom jeg også er. Kan vi prøve sådan at sætte ord på, hvad er Gen X, og hvorfor er det, at, altså, hvad er det for en tid at vokse op i 80'erne? Hvad var det for dig i hvert fald?
Altså, hvis man kigger på Instagram, eller andre sociale medier, så var det the shit at vokse op i 80'erne, fordi det var vi kunne så mange ting, og kassemang, altså selvstændighed, det som vi talte om før, det der med at, undskyld mit franske, nobody give a shit, og det gjorde det egentlig heller ikke, altså det var ikke sådan, så var nogen, der kom ind efter en dag, hvordan har du det?
Nej.
Er du okay?
Nej.
Har du haft en god dag?
Ja, hvad har du lært?
Altså i hvert fald ikke i min familie, det kan godt være, der var andre, godt for jer, det var mega fedt, men der var sgu ikke... I det, der, hvor jeg voksede op, der var sgu nok ikke så mange, der spurgte ind til, hvordan deres børn havde det som sådan.
Mm-hmm.
Man fik lov til at lege ind til gadelygterne, de lukkede, ikke? Eller slukkede, og kom man for sent til aftenmaden, så er det bare ærgerligt.
Ja, altså, der blev ikke sat noget til side.
Nej, men der var jo en masse frihed, og det var også der, hvor kreativiteten, den er det der med kreativ, altså plads til at lege.
Mm.
Plads til at gøre det, du har lyst til sammen med dine kammerater, eller veninder, eller hvad du nu har. Og plads til at være dig selv og udfolde og lave fejl. Farlige. Lavet masser af farlige fejl. og lært lidt af dem.
Lad os lige dykke ned i det. Prøv at fortælle en fejl. Hvad er en fejl hos dig?
Jeg ved ikke, om det er en fejl, men jeg har da i hvert fald udforsket, som du startede med at sige nogle farlige ting. du ved, når der ikke rigtig er nogen, der superviserer dig og giver dig god råd i forhold til, at man ikke må klatre på stilaser og svinge sig ud på tredje sal.
Det er der, din højdeskræk er fra.
Ja, den kommer fra senere. Jeg ved ikke, hvad det handler om, men du ved, man var lidt frygtløs og sådan noget. Der var uha.
Svingede du dig ud fra et stilas fra tredje etage?
Ja, jeg snakkede først med min søster om det her i... Var det weekend eller forrige weekend?
Jeg tror
desværre også, hun var med. Men, og en masse andre. Men vi, altså, der var jo ikke...
Så der var ikke engang nogen bag stilaserne, der tænkte, det der sgu nok en god idé, børn.
Men de kan da lade være med at lade ræge penge for helvede. Altså, kan man sgu da... Det kan man da lege med.
Hvor gammel var du?
Det ved jeg da ikke. Vi har vel været en... Vi har været en 10-13 år eller sådan noget. Sådan noget lignende. Men der var en masse ting. Min pointe var, at der var ikke rigtig nogen til at... Og fortælle man ikke rigtig meget andet end gadens voksne, som en gang imellem kom ud og tænkte, hvad fanden har I gang i?
Kan som kropte, ja.
Ja. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg virkelig godt huske.
Bare sådan, enten så var man så bange for, at man ikke sagde noget, og sagde, det skal vi nok, eller så sagde man, hold kæft, der løber der. Sådan noget lignende, ikke?
Det kom man på, hvor modig man var.
Ja, jamen, det er det.
Og meget man skulle spille op, ikke?
Hvad for en voksen der var.
Ja.
Men det var da helt sikkert en anden, fuldstændig anden tid i forhold til det, som børn i dag er at få serveret.
Men nu er vi jo begge to Gen X, ikke? Og jeg var sådan et nøglebarn, som man jo også siger Gen X er. Det er jo fordi forældrene var jo på arbejde, så man skulle kunne låse sig ind, når det var, man kom hjem fra skole, hvis man ikke skulle i klub og sådan noget, ikke? Det der med altid i hele dagsprocessen faktisk at være overladt til sig selv, fordi når forældrene så kommer hjem, så er de enormt trætte og udmattet, og så er der sgu ikke rigtig tid til at fordybe sig ordentligt. Og jeg tænker også, at 80'erne på mange måder, i hvert fald i min hukommelse, er associeret med Melodi Grand Prix og ikke særlig god næringsfyldt mad. Måske var det bare mig, men det var i hvert fald ikke lækker, sund og nærende mad, og det var ikke sådan aktivitet, at vi gjorde sammen, med mindre det var noget, de voksne interesserede sig for.
Ja, ja, der var ikke mange interesser. Altså, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, den er lidt svær.
Men det er den jo også. Men det, nå, det er egentlig bare lige at sige, det er, at vi jo så i den der generation, som man så siger, som for børn, som jo faktisk er institutionsbørn selv, som overlader børnene i institutionen, og på andre måder prøver sådan at kompensere for det.
Det, du taler ind i, det var jo, at du er et nøglebarn. Jeg ved ikke, om du... Var det en positiv ting for dig?
Altså, så skulle jeg jo sidde og vente ud på gangen jo, eller opgangen.
Nej, men ikke så meget. Det er det faktuelle, men altså, konceptet i det der med at være overladt så meget til sig selv, fordi mor...
Det synes jeg sgu ikke er positivt.
Det var ikke positivt?
Nej, altså, jeg forstår godt det der med, at man bliver mere selvstændig og sådan noget. Men nej, jeg synes faktisk ikke, det var sådan super positivt. Jeg ville da gerne have haft en mor, og måske også en far, som kunne sådan sætte sig ned og sige, nå, hvad vi lavede? Altså, du ved, når jeg skulle tvinges til at lave lektier, så var det med råb og skrigen, og altså, matematik fik sgu ikke den bedste betydning i, hvorfor fatter du det ikke? Agtigt, den dur, du ved, ikke? Hvor sådan et begyndte at græde og sådan noget, det hjælper ikke noget, og du skal lave det.
Ja, det gør du, skal. Okay, du... Lektier suck balls, måske på franske. Det var ikke særlig fedt.
Ej, det er bare sådan det, jeg associerer. Det er jo ikke ens betydning med, at der ikke var kærlighed, men det var bare en anden måde, end at de måske var opvokset.
Ja.
Kan du følge mig?
Jamen, fuldstændig. Der var, altså, ja, der har jo selvfølgelig været drøbvis af omsorg. Og om man har gjort nogle ting. Jeg kan huske, at jeg gik ture med min far, og malede med min mor og sådan noget. Men det var det, når de havde overskud til de weekender og ferien og sådan noget. Så til hverdag, der var der jo ikke noget af det. Det var bare benhårdt arbejde. I hvert fald for dem, ikke? At få det til at hænge sammen. Jeg husker da også, at pengene var ekstremt små. Mm. Hold nu kæft, altså hvis man fik en pose chips til det, der ikke var opfundet nu, der hed fredagshygge.
Det hed lørdag, man, ikke?
Jo, det tror jeg, det hed.
Lørdagskylling og Disney Show.
Ja, præcis. Ja, det var nemlig klokken 5 lørdag. Der var der Disney Show, ikke om fredag. Men der var sgu ikke, det var på deres dime. Der var ikke noget med, at og der ved jeg det, min søster og jeg, vi fandt meget sammen og var sammen og lavede en masse ting, ikke også? Mm. Men nej, der var ikke nogen, der talte om følelser, eller igen, hvordan har du haft det, eller hvordan har du det. Det var da benhårdt. Også skolen, det ved alle, der er skoler, der kan være mega traumatiserende. Mm. Også i dag.
Og det, ja, det er var helt det, trist.
Jo, det er vildt.
Også når nu vi begge to lærer, ikke? Altså, og har den gerning i os, så er det, jeg synes, det er forfærdeligt at tænke, at både man kan have været med til, men også at man er i et system, som understøtter, at nogen bare ikke trives?
Det er så stort. Altså det system er så kæmpe, kæmpe stort. Det er en hel maskine jo. Bundet op på en rigtig en masse gammel dogme, og en masse, den ved, den sorte skole, som stadig trives i dag. I at, du ved, det er læreren, der bestemmer, og børnene har det sådan, og så skal man bare forcere en kreativitet. Apropos det der, at man kommer ind mandag morgen klokken 8, så går vi i gang med at være kreative, ikke? Men det er da benhårdt. Der er nogle forskellige faktorer for at være, altså, at være barn, dengang vi var barn, eller børn at gå i skole, og så til nu, jamen der er en masse tryghed i dag, i at være barn i dag, kontra dengang, da vi var det. Netop fordi, at hvis man har, så kan man har brug for det, så kan man få hjælp. Og det kunne vi sgu ikke altid. Der var ikke nogen, der tog sig, hvis forældrene var alkoholiserede. Der var rigtig mange, der hvor jeg kom fra, hvor forældrene var alkoholiseret dybt. Det var der ikke nogen, der tog sig af. Ikke specielt.
Men tror du ikke også, det var fordi, at normen var, at det blander skolen så ikke i?
Jeg ved det ikke. Berøringsangst. Jeg tror ikke, det handlede så meget om skolen. Det tror jeg ikke, man tænkte så meget. Jeg tror, det handlede om, at pæne mennesker, altså det der med, at vi danskere, vi er sgu lidt specielt på det område, det der med, at det blander man sig ikke i, hvordan andre opdrager sine børn og sådan noget. Det er sådan en ting, så det gør man bare ikke. Det gjorde man ikke dengang. Og der er der jo meget med i dag. Der vil alle forældre, de vil jo kræfterne skrive og ringe hele tiden til lærerne, og der er fuldstændig sindssyg, mand. Og det er nogle helt andre ting, som er gældende. Men det, som bekymrer mig, det der lægger mig mest på sinden i forhold til at være barn i dag, det er jo også den der, de sociale medier, og hvordan man håndterer det. Og hvis ikke du har fået lov til at være dig selv, hvis ikke du har fået lov til at ligesom bokse med nogle problematikker, og hele tiden få dem lavet for dig, eller få dem fikset mor og far, så er det sgu svært at gå ind i nogle problematikker på de sociale medier, for de kommer.
Ja.
Og de er der hele tiden. De er der hele tiden. Så det er det, jeg oplever i dag, som ikke som lærer, men som ganske almindelig menneske, at være voksen, det er det der med, at de har det svært med de sociale medier, og de er svært ved at skelne, hvad der er nu, og fantasi, og opføre sig en lille smule tosset, og vores generation, og det er meget naturligt, men vi har jo mega svært med at navigere i det, og hjælpe dem, det har vi da også haft i forhold til vores piger, man fanden hjælper mig med i noget, som er så
kompleks.
Kompleks.
Ja.
Virkelig underligt, jeg ikke forstår mig på, og det florerer jo bedste velgående i dag, og det gjorde de garanteret også for vores forældre, hvor de ikke anede, hvordan fanden de skulle, du ved, tale med os, eller ligesom connecte med os.
Mm.
Jeg er sikker på, at de ikke har gjort det af ond vilje, hvis der har været mangel på kommunikation, men det var bare...
Men tror du lidt, at man kan sige, at Gen X, altså den generation, vi kommer fra, har de samme udfordringer med mangel på at blive set og rummet og hørt og alt muligt, som de unge mennesker måske i dag føler, fordi at vi ikke har haft redskaberne til, når de blev fortabte på de sociale medier? Altså kan det være lidt det samme, som udspiller sig på en anden måde?
Det kan jeg vel godt. Vi er jo alle sammen mennesker, og lidt af samme surdej, kan man sige. Så mennesket har jo ikke forandret sig på den måde. Det er der ikke gået så mange år til endnu, men jeg tror bare, man konkluderer, at det er pisse hårdt at være barn.
Ja.
Og være ung menneske. Og jeg ved det i hvert fald, når jeg taler med mine elever, og også nogen, der er gået ud af skolen, at det kan kraftedme være super traumatiserende at være barn og være til stede i dag i folkeskolen.
Mm.
Det kunne det også dengang. Jeg tror, det var lidt mere simpelt, fordi der ikke var de sociale medier. Der var bare sure madpakker, sure voksne, dengang jeg gik i skole. At du ved, røv til sæde undervisning. Med andre ord, man blev bare siddende, indtil man blev bedt op og citere alfabetet, eller tabellerne, eller de tyske gloser. Så det var sådan meget, man vidste, hvad man havde. Jeg tror, at og jeg ved, at børn i dag har det lidt sværere på den konto. Det var lidt, de ved ikke helt, hvad de skal forvente, hvordan tingene udspiller sig, fordi i den manege, der hedder det sociale medier, jamen, det er noget, som skolen ikke involverer sig så meget på, men det går helt galt. Og mor og far gør det ikke, så der er nogle ting, der udspiller sig uden for klasserummet, uden for hjemmets trygge fire vægge, som vi ikke forstår sig på, og det udspiller sig blandt andet i frikvartererne.
Mm.
Så når man sidder der, når de sidder i undervisning, bliver det meget fagspecifikt som lærer, ikke? Men det, når de sidder der, så er der en masse utryghed. En masse utryghed omkring, hvad de skal forvente, fordi måske er der sket noget på de sociale medier, som faktisk var super svært at håndtere, og der var ikke nogen til at redde dem, og ikke nogen til at tale med dem. Så det mærker vi rigtig meget som det, ikke? Og det var der sgu ikke. Altså, den faktor var der bare ikke dengang.
Men det var der jo stadigvæk bare ikke på sociale medier. Det var jo stadigvæk ude i skolegården, eller når man havde fri fra skole. Eller, altså, enten gik man hjem i ensomhed, og dagen efter opdagede, at flere havde været sammen. I dag får de jo smidt lige smasken ved, at de åbner Snapchat eller Instagram. Jamen,
jeg er enig, men der er også, vi var det her sådan lækre foredrag med Mathias de Smet, men det der med, når to mennesker, uanset om der er tale om ensomhed, men hvis der er to, lad os sige, børn uden skolegård, så begynder de at interagere.
Mm.
De begynder at interagere fysisk. De kigger på den anden. De kan læse ansigtsudtryk.
Mm.
Og hvis man tror på noget, så energierne mødes også. Altså man har en energifelt, der kommer i den anden, og det kan være positivt og negativt, men man mærker det.
Mm.
Det gør man ikke, når man sidder foran en skærm og hele tiden bliver bombarderet af indtryk. De indtryk er med til at gøre usikkerhed og give usikkerhed.
Mm.
Og et ustabilt barneliv. Det var mere simpelt, da vi var små. Det er ikke et nanosekund, jeg synes ikke, det var let.
Nej, jeg
men
ja,
det var meget mere simpelt, og det er så kompliceret. Det er derfor også, man ser så mange børn, som har det skidt. Ikke? Så der var jeg super glad for. Jeg er virkelig glad for den opvækst, jeg har fået. Og det var da ikke specielt nemt. Det var det da ikke. der var der en masse ting, som måske godt kunne være gjort anderledes. Men jeg har fået en frihed til at lave det, jeg laver i dag.
Mm.
Og tro på mig selv. Og det nyder jeg. Nyder jeg fuldt af hver eneste dag at være, at være kreativ og få lov til at udfolde mig og gøre det, som jeg har lyst til. Når jeg underviser som lærer på Kvikmarkens privatskole, så har jeg efterhånden gjort det en del år nu, så er det jo også det der med, at du ved, jeg har egentlig ikke behov for det. Jeg gør det, fordi jeg har lyst til det.
Mm.
Jeg synes, det er fedt at undervise. Det er fedt at være sammen med,
altså, du er jo,
med unge sjæle.
Du er ren, ren faglærer. Du underviser i håndværk og design, og har jo helt ned fra tredje til...
Fjerde.
Nå, jeg er fjerde. Har man det ikke fra tredje af?
Sikkert på kommunalskole, men vi har det fra fjerde af.
I har fjerde, og så ind til 8. hvor du faktisk også har valgfagene i 7. og 8. hvor de skal til eksamen.
Ja, det er mine elever, de skal til eksamen her om halvanden måneds tid, så det bliver, der er knald på.
Ja, det er januar måned. Ja.
Yes, det er spændende.
Jeg tænker sådan lidt, at dit liv, der har du altid været, altså, kreativ. Det har vi jo lige snakket om, det der med, hvor er det kommer fra. Men der er alligevel også et spring fra at være kreativ og se de kreative processer til at kunne undervise i dem. Altså, hvornår ind i dit liv, eller i dig, eller inde i dig, tænkte du, det kan jeg godt, det her. Altså, du var i mange år, var du jo pædagog jo, også på Kvikmarken, men havde jo faktisk Straværkstedet som dit sted. Men det der med at gå over og sige, nu tager jeg den anden del med. Fordi i mange år var du meget glad for, at der ikke var læreprocesser, eller du ved, sådan ting, du skulle forholde dig til, de skulle gøre. Du kunne gøre det med dem, som du synes, de havde behov for.
Mm-hmm.
Hvornår blev du enig, eller overbeviste du dig selv om, at det kunne være meget fedt at gøre det en anden måde?
Oh, det har været en lang proces for mit vedkommende. Også det der med at tro på sig selv. Det har jeg ikke altid haft nemt ved, at tro på mig selv.
Mm.
Så det har været en stor ting at stå foran. Altså, jeg ser ikke, der ikke er faglig som pædagog. Overhovedet ikke. Det er bare på en helt anden måde, når man er lærer. Det er meget mere skriftligt og meget mere lige på og hårdt.
Mm.
End hvis man er pædagog, som også er utrolig, utrolig fagligt fag. Men altså, det har krævet noget tilvænning, noget afprøvning. Jeg er ikke sådan en, der bare hopper ud i tingene og siger, sådan, nu skal jeg satme. Nej, det er ikke sådan. Jeg er meget, det man kan godt kalde det, introvert, og bare, du ved, prøve mig frem og lige skal mærke tingene, og skal lige mærke dem en gang. Til, og så lige en gang til. Så
var jeg glad for, at du siger det, Anders.
Men det har det er, ja, men altså, vi har jo ikke en hemmelighed også to. Men åbenbart også lytterne. jeg ved sgu ikke. Det har taget noget tilvænding og noget prøvning. Og lige prøve tingene af. Har jeg været så privilegeret, at jeg har haft en arbejdsplads, som synes, det var pissefedt. Og været glad for det, jeg kan og har givet, ikke?
Og når du siger det sådan, så vil jeg bare sige, lad os lige skrue 10% mere på, eller 20% mere på, fordi de er faktisk rigtig, rigtig glade for dig. Og de synes, du er virkelig dygtig, og du er god til at undervise eleverne.
Ja.
Selv altså, dem, som er svære, som måske ikke har det håndværkssnille.
Dem er der nogle stykker af.
Og de kan få nogle succeser hos dig. Jeg ikke siger, at det er det store, men jeg siger,
de kan i hvert fald nogle gange, altså, der var en elev, der spurgte mig, Anders, hvorfor fanden har jeg en af dit fag? Det var
noget fin refleksion.
Det var noget shit, det sagde jeg så, men altså, enten kan man lide det, eller så kan man ikke lide det. Jeg ved, det er tirsdag morgen kl. 8, og du har ikke sovet i natten, fordi du har ligget på snappen, fortalte mig, så du er nok ikke så meget overskud lige nu. Men hvis ikke man bliver håndværker, hvis ikke man får det som en kreativ proces, og finder den ro, så kan du ikke som sådan bruge det til noget andet, end at der er en masse kreativ procestankegang, man kan tage med til dansk og matematik.
Mm.
Og videre og så videre. Så vi prøver jo som skole, alle skoler, at danne selvstændige individer, som kan tænke selv. Og der er håndværk og design og billedkunst med til at skabe et helt støbt menneske.
Mm.
Det var ikke den, hun fik. Det var en lidt mere sådan et, du ved.
Ned på jorden?
Ja, noget hun lige kunne spise, og så gik hun videre med at lave sine udregninger til det, hun skulle lave.
Mm.
Jeg tror bare, hun var lidt træt. Men dem får man jo mange af. Der er også dem der, som man, du ved, de børn, på eksamensdagen om morgenen, når sensor kommer, og man har øvet det et halvt år, siger, og det her, det er, jeg kunne næsten tude, men Anders, hvordan tråder man en nål?
Ej, hold op!
Og så var det ligesom, at jeg blev lidt trist, kan man sige. Tænkte, nå, sådan gør du sådan her, min ven. Jeg skal nok lade være med at nævne nogle navne. Og den møder man en gang imellem, men de børn, de har ikke plads, tid til forældre, som viser dem noget kreativt og noget andet. Det er meget, meget, meget tydeligt, når man spørger. Det er ikke bare noget, jeg finder på, men når jeg spørger, laver du noget derhjemme? Og så 80% af dem siger, nej. De går i skole. De går måske til noget sport, hvis de har tid til det. Og så laver de lektier. Og så hænger det med vennerne. Og det gør de på de sociale medier, på computeren. Det er virkelig trist, synes jeg. Og det synes jeg er super nederen. Vi har lige fået, en ny elev ind i en klasse, der kommer fra en anden skole. Og så er jeg altså sådan, åh nej. Der er 2 måneder til, at de skal eksamen.
Mm.
Han har heldigvis haft det før, og det viser sig, at mor også laver noget i læder. Og allerede der, og så kan man så sige, det kan jo interessere mig, eller det være, jeg mener, han har lavet noget, men han har en kreativ proces-tankegang, der gør, at han ikke er lukket. Han ved, hvad der bliver talt om.
Mm.
Og han er sådan, gør for det svært. Jeg ved, det er svært.
Mm.
Men han gør det, han gør et forsøg, og han giver ikke op. Og det er jo hele den der med, at han ikke giver op. Som man kan bruge til noget, eller han kan bruge til noget, ikke? Så der er mange forskellige afsæt i at være elev, og i hvert fald også i de fag, som jeg har, mange historier, der gør det. Det gør det spændende at være lærer, og undervise, og give den viden videre, fordi det elsker jeg. Altså, når jeg ikke er på Kvikmarkens privatskole, jeg kan ikke være der.
For evigt?
For evigt, nej. Nu har jeg været der i 23 år. Men det ved, så vil jeg stadigvæk, have en underviser, men jeg vil stadig have en, som godt kan lide at give viden videre. Det lyder så tørt med underviser, det er sådan en...
Men det er jo det, det er.
Ja, jeg ved godt, det er, men det er igen termer, der er blevet lagt ned over os. Jeg kan bare godt lide at være til stede.
Mm.
Hvad får mig til at være den, jeg er? Hvad er det for mig til at tjekke? Jamen, det er at være til stede, samtale, om det er med kunder, eller om det er med dig eller elever. Det er der til stede, og jeg synes, det er spændende, det man taler om.
Jeg skal spørge dig om noget.
Så skidt det.
Anders, var det nemt for dig at gå i folkeskole, da du var barn?
Mega nemt. Så griner du. Nej, det var sgu ikke nemt. Det var ikke nemt. Jeg var ekstremt dårlig til det.
Altså til at gå i skole? Eller til at
være? Nej, jeg havde venner og sådan noget. Jeg havde venner. Absolut. Jeg mødte mine venner, jeg havde i klassen. Og der var nogen, man hang ud med. Det er ligesom i dag. Der er nogen, man hænger ud med, og så er nogen, man ikke hænger ud med, og resten af historien. Men nej, jeg fik ikke noget støtte rigtig hjemmefra i forhold til... Jeg fik lidt til lektier, kan jeg huske, men, og det gjorde jeg. Men det var sgu ikke fod og gammel. Der var ikke noget med, jeg sender lige en kan te over. Her kan du få nogle snacks.
Nej.
Det var middagsbordet, når maden var taget ud, og så var det fuldt smadret på, og med tårer, og jeg kan ikke finde ud af det, og frustration og sådan noget. Der var ikke så meget tålmodighed for voksne engang.
Men så tænker jeg sådan lidt...
ikke for mine forældre.
Med sådan en historie, fordi den minder jo sådan ret meget om min. Altså, ikke at... Altså, jeg kunne godt finde ud af at gå i skole, men jeg var ikke den der sad helt stille, og jeg var lidt kæk i replikken. Men så tænker jeg sådan... Er det en healingsproces så nu at være dig og være håndværker og designlærer? Altså har du været inde og få sluppet nogle af de ting, eller set dem i et andet perspektiv? Eller?
Ja, det siger min kloge kone, jeg har jo.
Nej.
Men det kan det godt være. Det er ikke noget, jeg er meget bevidst om. Men jeg har altid haft den filosofi, at du skal blive ved med at gøre de ting, du synes, der er svært.
Mm.
Og ikke give op. Og det har jeg jo gjort i det her. Så ikke det var nemt, sagde jeg også før, at det havde været en proces, der havde været lang tid.
Mm.
Men det der med at mestre noget og blive bedre til, og det har jeg jo gjort via min arbejde. Sikkert det godt være, at jeg taler ind i, at det har været meget svært for mig at gå i skole. Jeg kunne ikke læse, før jeg gik i 5. Jeg havde vanvittigt svært med matematik, og jeg synes faktisk, at lærerne lidt var nogle røvhuller.
Mm.
Jeg tror, jeg mødte 1 eller 2 lærere, som rent faktisk synes, at jeg var okay.
Mm.
Altså resten synes faktisk, tror jeg, det er i hvert fald min følelse, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg følte, at det var en belastning. Jeg var ikke sådan en, der, ligesom min kære kone, var lidt kæk i replikken. Jeg var stille og rolig, og gjorde det, der blev bedt om.
Var det nørd?
Nej, bestemt ikke. Jamen, jeg ved ikke, om der var nørder dengang, og hvad det end er.
Ja, det var ikke for...
Nej. Nej, det synes jeg ikke. Jeg prøvede egentlig bare at passe ind, og ikke skabe mere drama. Så det var en ting. Jeg havde også en mor, som var dybt alkoholiseret, og det sætter så en masse spor i, hvordan man er. Og også over i skolen, hvor man skal præstere. Og det gør jeg på bedste
hvordan
vis.
Hvordan sætter det spor?
Jamen, altså, det er jo ikke noget, man er jo ikke bevidst om det, når man er barn. Men det er da svært at gøre i skolen. Altså sådan noget som tillid, og det ved, der var en masse ting. Igen, man gjorde det bare. Alle, altså, jeg kendte et hav af venner, hvor moren og faren drak. Så det var ikke sådan en, hold da op.
Okay.
Altså,
det var sådan en normalisering?
Det var sådan rimelig, okay, hvad det var. Men det var svært. Altså, der var i hvert fald ikke den støtte, jeg havde behov for. Der var kærlighed. Altså, var jeg ikke blevet den, jeg er i dag.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Der har helt sikkert været masser af kærlighed. Det ved jeg, der var. Og jeg kan også mærke den også i dag. Men jeg er ret sikker på, at min mor og far synes, det var ret svært. Ja, det ved jeg, det var. Det kan jeg godt mærke på dem. Så derfor var det også svært at gå i skole og fungere på den måde, kan man sige. Det synes jeg i hvert fald.
Vi mødtes jo tidligt i vores ungdom, i teenageårene, kan man jo sige på den måde. Jeg tog efter 10. klasse, så tog jeg et år på handelsskolen, og året efter så mødtes vi. Du havde været et år på teknisk skole, og så fortsatte du der, og der mødte vi hinanden. Og der vil jeg bare sige, der var ikke usikkerhed at spore hos dig. Der var ikke spor af noget. Jeg synes, du var virkelig lækker.
Fanden mener med var.
Ej.
Jeg driller bare.
Oh my goodness.
det var svært. Jeg kan huske, at jeg havde ekstremt meget akne, og jeg blev drillet uhyggeligt meget.
Altså,
det
var i folkeskolen?
Ja, i folkeskolen. Og det var, hold kæft, det var ikke nemt. Altså, det satte sgu virkelig spor, og også jer, som har prøvet at blive drillet eller mobbet, I må også vide, hvor svært det faktisk kan være. Det er også noget, der sætter spor, når man bliver voksen. Den usikkerhed, der kan være omkring nogle ting, og man jeg tror det, jeg kan ikke finde det danske, men man second guesser.
Ja, altså, tvivler sig selv.
Tvivler på sig selv, tak. Og det gør jeg da meget, det gør jeg meget. Altså, det kan jeg godt. Mm. Det kan jeg godt stadig finde på.
Så det sidder stadigvæk som et spor. Men da,
ja, det... men for at vende tilbage, så jeg rammer, at jeg fik heldigvis buk med min akne.
Mm.
Og så fandt jeg ud af, hov, der er sgu nogle piger, der kiggede efter mig. Nå, for søren. Så det var dejligt. Og det var omkring 10. Der gik man lige 10. ud på samme sted.
Mm.
Og så derfra, der, på det år fra 9. til, altså til og med hele 10. klasse, der skete nogle ting. Jeg var slet ikke klar til gymnasiet og nogle vilde uddannelser. Jeg skulle bare lige finde benene og finde ud af at balancere, før jeg kunne gøre noget som helst andet. Ikke? Så jeg prøvede sådan en kreativ linje, og der begyndte jeg først at blomstre. Der blev jeg også introduceret til flere kreative processer. Jeg blev introduceret til sølvarbejde, og der fandt jeg ud af, at jeg faktisk var skide god til det. Og synes, det var fantastisk. Og det giver jo også bare med den der selvtillids, selvværds rygsæk, som man forhåbentlig også skal have, ikke? Og de fleste har, håber jeg.
Mm.
Men den proppede jeg så bare der, jeg så, det ved, og begyndte stille og roligt at forme mig til den, jeg er. Den, du mødte et halvt år, år efter, noget af den du var, ikke?
Ja.
Så det var rigtigt, der var gang i Anders der.
Altså dengang, da jeg mødte dig, der var du sådan en spinkel fyr, som dansede carburetter og gav den fuld smad.
Ja.
Og havde et kolesteroltal på 0, og kan du huske det?
Ja, ja. Men ja.
Altså det var jo en ung fyr, som måske, hvis man skal kigge sådan lidt også lidt spirituelt, havde brudt lidt ud af det, der var, og havde fundet lidt ud af, at verden var mere åben, men alligevel var der jo noget, der holdt dig tilbage i den der usikkerhed. Altså, fordi du var ikke mega udadvendt og frembrusende.
Nej, det vil jeg aldrig være. Det har jeg det så fint med. Det er den, jeg er. Jeg kan rigtig godt lide den, jeg er.
Og har gjort det kan
det
jeg også godt.
Og det er jeg glad for. Jeg har gjort det mange år. Og det vil jeg aldrig være. Jeg vil aldrig være ham, der siger... Altså, jeg kan gøre det i visse tilfælde. Også fordi jeg har en kæmpe ballast i, at jeg ved, hvordan tingene skal gøres. Så jeg er meget sikker i mig selv. I alt, hvad jeg gør. Det er jeg. Det skal ikke være sådan, at jeg nøler ikke, og jeg tænker ikke, uha, det der. Men jeg er ikke... Jeg vil gerne læse tingene an. Det kommer selvfølgelig også an på deres sværhedsgrad og deres intensitet.
I en tidlig alder, der begyndte du at drømme om at blive guldsmed, og du arbejder med det, og du får udviklet alt muligt. Men alligevel er det kun i godsøjne. Nu sidder vi jo i 2024, ikke? Så er det jo faktisk kun 10,5 år siden, at du åbnede din virksomhed. Og tillykke med det, jo.
Jo, tak.
Men du havde jo potentiale lang tid før. Men hvorfor er det, det tog så lang tid, før du tog det skridt? Altså, hvad var det der gjorde det?
Livet, børn, kone, økonomi. Der var rigtig mange ting, som holder, jeg siger, en tilbage, men mig tilbage. Men jeg tænker også, det gælder alle andre. Det der med, at det har jeg ikke lige penge til, eller det tør jeg ikke, fordi det er økonomisk ustabilt. Det ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der bokser med. Folk, som gerne vil noget mere, være selvstændige, eller være kreativ og sådan noget. Det er ikke en dans på roser at være kreativ eller kunstner, være musiker, maler, hvad du nu er. Det er ikke, fordi pengene vælter ind og kender efterhånden en del. Så det, hvad var spørgsmålet igen?
Det er bare det der med, hvorfor det tog så lang tid. Yeah. Jeg plejer altid at sige det, fordi du er en trippeltyr, ikke? Og som du selv sagde tidligere, det der med, så skulle du se tingene an igen og igen.
Omstændighederne, fordi jeg har altid vidst, hvad jeg ville. Det har jeg vidst gennem det meste af mit liv. Der var ikke rigtig nogen tvivl. Jeg skulle ikke sidde ved et skrivebord og taste tal ind. Jeg skulle ikke lave noget sådan noget arbejde, skrivebordsarbejde som sådan. Der skal ske noget, jeg skal røre hænderne, jeg skal have nogle kreative processer, nogle tankegange og nogle følelser indover. Det er super vigtigt for mig, og det vil det være til den dag, jeg bliver slæbt væk fra mit guldsmedbord. Jamen, det mener jeg sgu. Jeg vil altid arbejde, og vil altid have det godt med det. Og mange, der siger, ej, jeg glæder mig til at gå på pension. Nej, hvor bliver det fedt. Jeg er bare sådan, jeg skal fandme ikke på pension. Jeg elsker mit arbejde. Fordi det er så indgroet, så implementeret i den, jeg er som person. Det er noget, jeg virkelig har lyst til. Og jeg også føler, at jeg er rigtig god til. Og elsker. Og det synes jeg også, at man kan se på de ting, jeg laver.
Ja.
Altså, det elsker jeg.
Det er jo også en af de ting, når du får en ordre ind i dag, så laver du jo, du sidder jo og laver i hånden smykket til den kunde. Du har jo ikke en kæmpe kollektion, du har købt hjem fra Thailand eller Kina eller et eller andet. Du laver jo tingene til den enkelte kunde. Det vil sige, du lægger også din energi i processen, sådan, så når de får det, så er det jo, altså hvis vi tager det også lidt spirituelt, kode til dem. Altså du har jo haft kunden i tankerne, når du har lavet det.
Ja,
det synes
absolut.
Jeg, der er ret unikt.
Absolut. Altså... Jeg kan jo tale længere om det, men hvis jeg skal tale sådan meget nært, så er der en kunde, jeg lige har fået her for et par uger siden, hvor jeg skal lave en forlovelsesring i guld og med diamant. Altså det, jeg går ind i, det er jo jeg spørger min kunde, hvad i det tilfælde, hvad han har lyst til, hvad han tænker skulle være her. Og så går jeg i gang med den her proces i, at ligesom mærke ind i, hvem er han, lytter til, hvad han siger, hvad hans vision omkring hans kommende, forhåbentlig, forlovet. Ja, der er jo ingen garanti, jo. Gerne vil have, og så går jeg gerne med at tegne. Simpelthen sætter mig ned ved skitseblokken og sådan noget. Og der kan godt være, ikke nødvendigvis er det mest kreative humør, der, fordi der er også noget, det er bare arbejde. Men tænder for de kreative sluser også, og ligesom får nogle ting ned på papir, ikke? Og så gør jeg det, at jeg pitcher det.
Altså, tager du et billede og sender det til dem?
Ja,
eller til
simpelthen.
Ja.
Og ligesom får ham eller hende med på den her idé her, og så sørg for, at de er med i processen, sørg for, at de er med til at lave et helt støbt, hvad skal man sige, håndarbejde, smykke, hvor de kan være, hvor de er med i. Jeg føler, at det er vigtigt for mig, at de er med. Det vil være ekstremt utilfredsstillende for mig, at ikke have kunden med, ikke have den her person med, som virkelig gerne vil have et smykke af mig.
Mm.
Jeg ser det også som en kæmpe ting, at man gerne vil købe et stykke håndværk fra mig.
Mm.
Noget, man skal gå med, hvis alt går vel,
ja,
resten af livet.
Ja.
Jamen altså det der med, om man virkelig føler for, det synes jeg, der hviler en ret stor ting på mine skuldre, og jeg kan mit håndværk til ud til fingerspidserne. Det er slet ikke der, men det der med at ramme rigtigt i forhold til designet, det er utrolig vigtigt. Håndværksmæssigt, det er bare det håndværksmæssige. Det kan man gøre sig bedre til, at man kan. Men det kreative processer, det kræver noget andet, og det er super vigtigt, at de er med i det. Og det er de heldigvis altid.
Mm.
Og det er, altså, det er sådan, jeg gør. Jeg ved faktisk ikke, hvordan min guldsmede kollega gør, men det er utroligt vigtigt for mig, at de har noget, at skulle have sagt. Og det er også, at jeg sender, jeg ved ikke, om de synes, jeg er lidt pushy eller noget, men nu så sender jeg altså nogle billeder undervejs, og så kan de ikke være med i processen.
Ej, fedt.
Ja, det synes de er meget sjovt en gang imellem.
Det er da sjovt.
Ja, ja. Altså, så det er sådan en ting.
Altså, jeg kan huske, du havde Anders, han har showroom nede i min butik, og der kan jeg da huske...
Vores butik.
Ja, det er definitionsfærd. Ej, jeg laver bare gas. Nej, men du havde et ægtepar, eller kom en ægtepar nede, som havde købt et vielsesring, sådan, du ved, hvor der både var sølv og guld og sådan noget. Noget af det, du gør. Og så hang billedet af dem, som de havde. Det hænger jo nede i showroomet. Og der kan jeg da huske, var det manden, der sagde, ej, kan jeg ikke købe det der billede med af vores vielsesring? Og det er bare her, hvor at jeg har lyst til at sige, at du ikke bare i godsøjne er en håndværker eller en kunstner, men det er jo hele processen, fordi altså, man tror næsten, det er løgn, men nu siger jeg det bare. Anders laver jo, som I forstår, det der med, at han tegner, han hjælper, han udformer smykket. Men han tager også billeder, ikke? Og dine billeder hænger i showroomet. De hænger også nogle, altså vi har også noget derhjemme, men du støber også selv blokke, som din ringe står på, og vi har også nogle træstykker derovre, hvor det er, du laver det jo selv, du ser jo hele udstillingen, ja, ja, for dig.
Ja, jeg laver videoer af det også, ikke?
Altså, det er, ja, det er virkelig også kreativt.
Ja.
Så det er bare det.
Der, jeg kan huske tidligt, der prøvede vi at få nogle andre til at komme ind og prøve at tage billeder, og det fungerede ikke. Jeg var ikke tilfreds. Altså, jeg er meget perfektionistisk i min tilgang til smykker. Der er ikke rigtig noget. Jeg ved godt, det er en kreativ proces, men når først man går i gang, den er lagt, og man går i gang, så er det meget med perfektionisme. Hvis ikke man er perfektionist som guldsmed, så er det nok ikke det, man skal være.
Men jeg synes også bare, kan du huske ham der sagde, at han mente, du havde manipuleret dine billeder med Photoshop, hvor du sagde,
ja, svagt.
Det har jeg altså ikke. Det er jo sådan, min smykker ser ud, hvor han ikke rigtig troede på det. Og så bestilte han alligevel. Og så var han sådan helt overrasket over, at smykket lignede.
Det lignede, ja. Ja, ja. Jamen, der var mange, som før jeg havde showroom, var meget sådan, det tør vi ikke at købe. Og så var der også alle de dejlige mennesker, som også bare købte og fået kun positiv feedback til det. Men,
ja, hold da op, du har fået mange.
Jamen, der skal ikke manipuleres med noget. Det skal sgu være det rigtige, ja. Det som man ser det man får. Og det, der sætter jeg jo en ære i at lave de rigtige fine billeder.
Ja,
også
det er
sjovt. Det er sjovt at sidde og tage billeder. Jeg ved også, at jeg tog foto på Gladsaxe Tekniske Skole. Altså, det ved jeg også, du gjorde.
Ja.
Jeg er sådan en lille fotonørd. Jeg tror også, at det var faktisk dig, som også introducerede mig og synes, det var lidt spændende at tage billeder og sådan noget.
Mm.
Back in the days.
Ej, det var dengang, der arbejdede fotoforretningen.
Ja, men du tog også det der kursus der, så vidt jeg
husker. Ja, ja, ja. Hvor vi selv så fremkaldte og
sådan. Ja, 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 ja.
Jeg tog også et, der gik på HF. Det hjalp dem også med nogle billeder og sådan noget, eller hvor med sådan glas, ja, vi satte op. Kan du huske det?
Ja, jeg kan huske det.
Hvor det var, så skulle vi sådan finde skyggerne og lave det sort-hvidt og sådan noget. Det var meget sjovt.
Men det hele processen, for mig er det i hvert fald hele processen, det er ikke kun...
Det er ikke kun udførelsen.
Nej, det er ikke udførelsen, men det er det hele. Altså, jeg vil gerne have en finger med i det hele, jeg synes, det er spændende.
Men det er også derfor, jeg kalder dig en kunstner.
Ja.
Fordi det er da ikke alle guldsmede, som både kan designe og lave smykket, have kundehenvendelserne og tage det med på rejsen, samtidig med at du også tager billeder og videoer og lægger det på de sociale medier, som du selv har lavet. Du har ikke fået en eller anden SoMe-manager eller noget til at lave det. Altså, det er da kreativt, det er da kunstnerisk, Anders.
Jamen absolut, det er også det, jeg nyder.
Ja.
Det er noget af det, der driver, ikke? Også mange bolde engang imellem at have. Og have til at jonglere med, men...
Samtidig med, at du også er lærer.
Ja.
Ikke? Altså, du er jo på arbejde nærmest hele tiden.
Ja.
Også fra, når vi sidder og hygger med pigerne.
Ja. Eller bare os to. Men det er da ikke, det er da tit, jeg har en 70 timers arbejdsuge. 60-70 timer, det er ikke utænkeligt.
Men hvis vi sådan spoler lidt tilbage, fordi det er jo det, du har arbejdet hen imod. Det du kommer af, nu har du fortalt lidt om din tid i folkeskolen, og fortalt lidt om også dit barndomshjem. Og det jeg trækker ud af det, det er, selvom at det var hårdt liv, altså hård barndom og hård ungdom, både med at blive mobbet og alkoholiseret forældre og sådan noget, så står du jo og er faktisk er enormt solid og stærk. Dengang, da vi mødtes, der var dit selvværd ikke super højt. Men
nej.
Din kærlighed, det der var inde i dig, den styrke, du havde, og da jeg ligesom fik slået benene væk under dig, fordi det var sgu mig, der scorede dig, Anders, der åbnede du dig jo. Altså, vi smeltede jo sammen, kan du huske det?
Ja.
Altså.
Sådan har jeg det også for så vidt stadigvæk. Ikke fordi det skyder som sådan noget plader romantisk eller andet knald, men det føler jeg stadigvæk. Altså det er meget sådan en samhørighed.
Ja.
Så det har ikke rigtig forandret sig.
Du sagde til mig på et tidspunkt for ikke så lang tid siden, så sagde du, at og du sagde det egentlig ret positivt, og det var ikke fordi jeg sådan så opfangede det negativt, men det var sådan, du sagde, jamen jeg har altid bare fulgt med dig, det var dig, der ligesom sat tempoet, hvor jeg var sådan tænkt, ej, mener du så, har jeg bare kørt dig rundt i managen? Jeg ved godt, jeg har taget nogle...
Det er sjovt, fordi der er mange, der tror, at du kører mig rundt i managen. Ja. Og jeg hører så tit, sågar her forleden. Øj, hun er, altså det, man skal godt nok holde fast med Annabelle, og, hun er godt nok, og de mener det positivt.
Altså fordi jeg sætter mange ting
du
i værk.
Du sætter mange ting i værk, og du har gang i 1000 ting, og du gør alle mulige forskellige ting, som nok, jeg ved, vil gøre de fleste forpustet. og det er sådan, du opererer og sådan noget, men aldrig nogensinde, det vil jeg godt slå fast, har jeg følt mig kørt rundt med, eller kørt over, for så havde vi ikke været sammen i dag.
Nej.
Punktum.
Det ville også være ukærligt.
Det er noget med at give plads til den anden.
Ja.
Du giver plads til mig, jeg giver plads til dig, og bare stole på, at det er godt. Selvfølgelig er der ting, hvor man nogle gange må sige, nej, det synes jeg faktisk, det er en lidt tosset idé. Og det har ikke nødvendigvis noget med det, du laver gør, dit erhverv, men også bare, det havde bare været menneske at være mand og kone. Men nej, jeg har sgu aldrig nogensinde følt mig kørt over, eller hvor jeg tænker, det kan jeg ikke se mig selv i. Nej, slet ikke. Gud skal takke og lov. Og så er jeg sikker på, at hvis jeg havde gjort det, så havde vi bare haft en ganske almindelig snak omkring det.
Ja, det tror jeg også. Altså, jeg føler jo heller ikke, at jeg sådan har kørt rundt med dig, men jeg kan godt se tilbage. Jeg kan huske dengang, da det var, altså mellem Anders og jeg, er der kun 21 dage, sådan, hvor vi fylder år. Og så er vi jo sådan født ret meget på det samme tidspunkt, men vi er to vidt forskellige horoskoper, og det er meget forskelligt, hvad vores værdier er. Anders er meget sådan jordnær, ikke? Altså virkelig groundende. Og det har du også fundet ud af i dag, at der, hvor du lader op, det er faktisk naturen, når du kan få lov til at komme ud. Hvor at jeg kan også godt lade op i naturen, men jeg lader faktisk også op, når jeg føler mig nyttig og bruger, fordi jeg er ret meget ildelement, ikke?
Jo, men igen, alle de ting, du siger, fordi du er også grounded. Du er ekstremt grounded. Mm. Du er en af de personer, der har gjort mig stærk. Du elsker også at være i naturen og har gjort det rigtig meget. Og jeg lader også op, når jeg sidder i min, når jeg er i butikken, når jeg taler med kunder, når jeg er driftig, så kører jeg for 200 km i timen, og når jeg sidder i mit værksted. Så jeg ved godt, at der er mange også i vores omgangskreds, også deler det op i elementer og stjernetegn og sådan noget. Jamen, og det er også fint nok, og jeg kan godt se, at der er nogle sammenligneligheder og sådan noget, men det handler også om bare at være nogle gange. Og vi gør rigtig mange af de samme ting, godt nok på forskellige tidspunkter og forskellige tempi, og måske endda også med forskellige afsæt, men vi gør det, og vi er i det, og vi arbejder, og føler i hvert fald altid mod samme mål. Og hvad er det så? Jamen det er vel at være glad for det, man laver, være lykkelig sammen, nyde dagen i dag, og det føler jeg altid, vi har gjort og stadigvæk gør. Og så det, at man lige stopper op, ikke tænke på alle de ting, der er sket i fortiden, og ikke tænke på det, der skal ske i fremtiden så meget, men have fokus på i dag, fordi det er god. Og det betyder ekstremt meget. Det er jo også det, du gør rigtig meget i alt det, du laver, stort set. Og der har jeg kæmpe, kæmpe beundring omkring, at du virkelig er til stede. Om det er, når du taler med en lille pige, der kommer ind fra gaden og skal købe nogle af dine krystaller, eller om det er en ældre, skråstreg gammel dame, der er nogle, kommer nogle lidt ældre herinde, må man sige, som har brug for noget klaverance, eller har brug for noget healing og noget svar, så får de altid, bliver de altid mødt med den ildhu og kærlighed, som du giver. Der er ingen forskel overhovedet. Ikke det fjerneste, og det beundrer jeg vildt meget. Og se op til, og selv prøver at gøre det samme.
Det gør du også.
Jeg prøver. Altså prøver. Det kommer mig da også relativt nemt, også kvad det, jeg laver til hverdag, og også som skolelærer. Ikke? Men jeg beundrer dig ekstremt meget for den tilgang, du har. Jeg tror stadigvæk, vi vil altid gøre det, lære rigtig meget af hinanden.
Mm.
Og udvikle os. Man kan sige meget, men vi er i hvert fald ikke statiske. Vi sidder ikke fast nogle steder. Vi arbejder, vi udfolder os, og vi samarbejder, og vi udvikler os sammen, kort sagt. Og det nyder jeg ekstremt meget. Det må jeg sige. Det er noget af min største drivkraft, det er det der med at være sammen med dig, og vide, at vi elsker hinanden, og vi har hinanden, og vi har noget, vi virkelig gerne vil sammen. Det synes jeg er mega fedt.
Altså, når jeg sådan sidder sådan og tænker, at udover tak for de søde ord, Anders, så sidder jeg sådan og tænker, vi har været kærester i 27 år, ikke? Mm-hmm. Og hvis man sådan ser tilbage på lidt, dengang, så mødtes vi jo så på teknisk skole, og jeg havde jo faktisk en kæreste, som jeg faktisk på det tidspunkt boede sammen med. Men, og vi mødtes jo i, vi var jo venner et helt år inden, at vi udviklede det, kan man sige.
Ja.
Og det var jo, som jeg ser det, det mest fundamentale, at vi lærte hinanden at kende, uden at vi lod følelser gøre os blinde, eller du ved, som vi nogle gange taler om, man får en lidt anden sindstilstand.
Men prøv at forestille dig, hvis du ikke havde haft kæreste, og hvis jeg havde haft lidt mere tiltro til mig selv, så havde vi fundet sammen meget, meget hurtigt. Jeg tror ikke, det havde gjort så meget forskel, Annabella. Jeg tror mere, at det der med, at også det der med, at du siger, vi siger til, at vi er hinandens soulmate. Jeg tror, det havde været, godt ved afsættet havde været anderledes.
Mm.
Men jeg er ret sikker på, at udkommet havde været det samme, at vi har fundet sammen.
Hvis du havde haft lidt mere selvsikkerhed, eller lidt mere tro på dig selv, tror så, at du havde scoret mig?
Ja, det tror jeg helt sikkert.
Seriøst?
Seriøst?
Ej, jeg gider godt at have den historie, det var mig, der scorede dig.
Jo, men, det, men den er der jo stadigvæk jo. Den kan du bare bryste med, give den fuld smad med den, på den konto. Men nej, det er jeg ret sikker på. Det var det første hvad skal man sige, indblik i Annabella, som dengang hed.
Nej, stop.
Må jeg ikke sige?
Nej, jeg gider ikke at blive konfronteret med sådan et gammelt, klamt navn, altså.
Som hedder Ditte. Så det var, at jeg synes, at hun var mega fræk på den kække måde, og hun var all over the place.
Total ADHD.
Fuldstændig. Jeg kan huske en episode, at vi skulle ned til sådan noget intro. Det var første gang, jeg så Annabella. Det var, at hun gik over i gymnastiksalen, og jeg stod og spillede badminton, og jeg havde lagt mine solbriller. Det var dengang. Solbriller var aflange. Og,
hvorfor lige den historie?
Det var mega sjov. Altså, de var aflange, sølvagtige, med sådan nogle flueagtige ting, og det havde jeg så lagt på. Man kan jo ikke spille badminton med solbriller om. Og så lige pludselig, så finder jeg sådan noget, der så render sådan en pige rundt med mine solbriller.
Ej, jeg spurgte først.
Ikke?
Jo!
Og så...
Det er den historie, jeg kan huske.
Det er mange år, det kan godt være. Hvor jeg bare tænkte, hvad fanden sker der? Altså, men inderst inden, så tænkte jeg også bare, fedt. Fedt.
Så jeg løb lidt rundt med de der solbriller, og imiterede, at jeg var en flue.
En flue, fuldstændig.
Og folk var fucking fladegrin.
Fuldstændig.
Uanset om det var med lidenhed eller ikke, det, jeg tror, det var ikke det.
Det tror jeg også.
Det var meget sjovt.
Ja, og derfor så har du ligesom altid så vagt min interesse. Først som...
Mm. Men det var også fordi omstændighederne var jo, at det var ikke noget, der kunne udvikle sig.
Det vidste jeg ikke, hvad du havde jo. Men det var, der var, der var rigtig, rigtig mange, når man er ung. Der var også rigtig mange andre piger og drenge og venner, man skulle til at ligesom skabe sådan nogle ting. Så nej, der var mange fester og mange piger og mange ting.
Du holdt rigtig mange fester. Du var meget populær.
Ja.
Det var du. Og du havde, altså det var...
Jamen når først man har prøvet det, som jeg jo ikke havde prøvet i hele min opvækst, som sådan i hvert fald. Mm. Jeg havde der masser af venner, som jeg også har sagt, men og nød det, og tænker også tit på dem i dag, men der var det, der inviterede jeg ligesom holdt fast i det der med at være i gåsøjne populær. Det er jo en følelse, som de fleste godt kan lide, at være og føle sig anerkendt, og føle sig, at folk godt gider, og det gad det også godt. Ikke kun, at der var fester, men også bare generelt, at jeg fik et hav af gode venner og veninder på den konto. Ja, og det var mega fedt. Det var igen den der sådan standelsesrejse, man er på, som hvis den er god, at man, den ender godt, ikke også? Altså, som, hvor man er selvsikker og tror på sig selv og giver sig plads til at udvikle sig selv. Det er fandme vigtigt. Og det har jeg i hvert fald haft plads til, det ikke også?
Mm.
Så ja, det var sådan set det første. Det var der, hvor vi mødte hinanden.
Der mødte vi jo også nogen, som vi hang ud med i rigtig mange år efterfølgende. Nogle gode venner. Og en af vores elskede venner, Flemming, han blev jo også senere gudfar til vores yngste datter.
Ja.
Altså, det var virkelig noget, der betød noget, og det er sjovt at tænke tilbage på, synes jeg. Anders, så blev vi jo gift lige da vi blev 21.
21, ja.
Ja. Var det dig eller mig, der fride?
Det var mig.
Ej, de løgner!
er det ikke sjovt, den reaktion, hun har?
Jeg elsker det.
Nej, det var... men det var måske også det der, som du talte ind, det der med, at jeg har altid bare fulgt dig. Så jeg prøvede bare at være et og være nuet og godt kan lide dagen
præcis.
I dag. Og så kan jeg huske, at vi gik fra det, der hed Gladsaxe Trafikplads, og det gør det sikkert stadigvæk, men vi gik anyways, fordi vi havde ikke en bil. Og så kan jeg huske, du sagde, synes du ikke, vi skal gifte os? Og så var jeg bare, jeg altid elsker dig. Og så selvfølgelig der svarede ja. Og jeg tror, det var sådan set.
Det var
that,
det?
That was it.
Ja. Ej, jeg sagde faktisk til dig, hvorfor? Jeg ved ikke, om du kan huske det.
Det kan jeg så ikke.
Men jeg har altid sagt, at jeg gerne vil gifte sig af kærlighed.
Jo.
Og ikke rigtigt, fordi, at vi skulle planlægge at have børn, eller købe et hus, eller det skulle være praktisk med alt muligt. Det skulle handle om.
Om kærlighed.
Om kærlighed.
Fordi at alle dem i din familie, otherwise, havde gjort det af praktikaliteter eller
ja,
børn.
Ja, lige præcis.
Så var det bare en ting, at vi elskede og elsker hinanden, og det var derfor, så skulle det bare ske. Så tog vi Lyngby Storcenter. Hvor er det var?
Ja, det var
og
det.
Og så købte nede på pladsen der var sådan en eller anden...
Plaza, tror jeg,
der ja, var. Ja, hvor købte sådan nogle 14 karat. Du ved godt, du vil gerne have til at være 8, men det var 14 karat. Sådan nogle vildt grimme, vildt tavlige.
Det var, hvad vi havde
simple.
Råd til.
Det var det, vi havde råd til. De kostede ikke en skid i forhold til i dag.
Jeg tror, vi gav 1000 eller sådan noget for to ringe. Det er jo ingenting.
De der to frækker, der de har kostet 6000 i dag.
Seriøst?
I hvert fald. Yes.
Det fatter man slet ikke.
Dengang... Ja. Ja, det, og det bliver bare noget, jeg havde ikke en skid med det her gang. Dengang, der tilbage, hvor jeg begyndte at lave smykker, det var omkring der gav vi 45 kroner per gram, 24 karat guld. I dag er det op på over 600 kroner.
For 45 til over 600 kroner.
Ja. Så anyways, det er fuldstændig taget ud af kontekstet, men jeg vil bare lige synes, jeg er en bitter guldsmed her, som synes, det er fucking nederen.
Lad os nu se, om det ikke udvikler sig.
Ja, altså jeg har ikke særlig meget til overs for Trump, det kan jeg lige så godt sige. Det skal ikke være en politisk et eller andet, og det vil jeg ikke komme mere ind på. Men jeg kan dog sige, at efter at manden er kommet til embedet, så er guld- og sølvpriserne faldet.
Altså efter han har vundet?
Ja, præcis. Ja. Det ved jeg ikke, det er måske ikke så. Men
lad os nu se, om det ikke ændrer, eller hvad det ændrer. Det er ikke noget, vi kan styre, vi kan være i vores egen jo.
Ja, det har jeg ikke interesse i.
Nej.
Det er, men anyways, vi købte de ringe, og så blev vi forlovet, og var det et år efter?
Det var på min 20-årige følelse, at vi blev forlovet.
Det var et år efter. Det var meget, jeg kan huske, det var meget, meget vigtigt for dig, at det skulle være inden et år. Du havde hørt.
Prøv at høre, det var det, jeg havde fået at vide.
Jamen,
jeg vidste jo ikke, hvad der var. Jeg vidste jo ikke, at man selv kunne bestemme jo.
Indoktrinering levede
det var så sindssygt.
Bedste velgående hos Annabelle, og egentlig også hos mig.
Men det var det,
gjorde,
så fik man at vide,
at
når man bliver forlovet, så skal der gå et år, og så skal man gifte sig. Og jeg bare tænkte, nå, okay, det er det, man skal. Når man,
så må vi hellere,
gøre det, fordi det er jo det, der forventes, eller det er det, man skal. Men anyways, vi havde det hyggeligste, dejligste bryllup, som var afholdt på Eksholm oppe i Helsingør.
Ja.
Det var dejligt. Og så starter vi jo vores familie. Vi venter godt nok nogle år. Altså, hvad var jeg, 25?
Ja.
Jeg tror, jeg var 26, da jeg fødte Caitlin. Og det vil sige, at jeg var 25, da jeg fødte Pil.
Ja.
Pil er vores første barn, som vi mistede desværre over midtvejs i graviditeten, fordi hun var mega syg.
Ja.
Så hende har vi på kirkegården. Det var en vild tid, ikke?
Det var, jo, det var det.
Udover det var en tid, hvor at identitet og alt muligt andet bullerede derud af, at vi skulle finde ud af, hvad vi skulle med vores liv, og hvordan vi skulle, og jeg ville gerne på lærerseminaret. Og du var i fuld sving med dit guldsmed og alt muligt. Og det, så får vi så hende, og senere, året efter, så får vi så heldigvis Caitlin. En dejlig lille krudum.
Ja, det gik rimelig hurtigt efter. Det var svært at få et pil, ikke?
Ja, det tog os halvandet år.
Ja.
Altså, det gjorde det jo ikke. Det tog halvandet år, før min krop var ude af hele det der p-pille-show der. Og så fik jeg min første ægløsning. Så gik det sgu meget stærkt.
Ja, så var der hul igennem.
Ja. Men ja, det var vildt.
Det var, ja, det var det. Det var ligesom alle andre forældre også. Og det er lykkeligt, og det er benhårdt. Og det kan også være ulykkeligt. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Der har været utrolig mange fantastiske, lykkelige stunder. Der har også været rigtig mange hårde.
Mm.
Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke nødvendigvis lyst til at komme ind på det her. Men sådan er det at være forældre.
Mm.
Altså, all in between. Og det er jo også det, som jeg tænker, vores forældre og deres forældre før og så videre, har været udsat for, den der usikkerhed. Og hvordan fanden opdrager man et barn? Ikke? Jeg er sikkert at huske, at vi har da talt rigtig mange om, hvis vi havde den viden, vi har i dag, i talende stund, havde vi gjort ting markant anderledes.
Altså som i seriøst markant.
Men når det er sagt, så synes jeg, at vi har de to mest vidunderlige, smukke, dejlige,
kloge,
selvstændige tænke, individer derhjemme, som altså det, ja, man kan altid være bagklog, man kan altid tænke, så havde jeg gjort sådan, og der var måske også et par enkelte ting, men jeg tror også, at, som jeg sagde først, hvis ikke man giver op, og hvis man er villig til at give den skalle selv, når man laver fejl, så kommer man det rigtige sted hen.
Mm.
Det er først, når du siger, jeg giver op, at du har fejlet. Og det tror jeg også, sådan har det været med os, at vi har aldrig nogensinde sagt, at vi giver op, vi giver bare ved, bliver ved, laver fejl, og lærer af de fejl, kommer op på hesten igen. Det har vi så resultatet, kan man sige, i forhold til vores børn, de lader det hjemme. Og det er jo ret fantastisk. Jeg tror også, man skal passe på med ikke altid at tvivle på sig selv.
Mm.
Det kan man meget. Det kan man rigtig meget også i dag. Med alle de informationer fra børnepsykologer og ting i tv, og der fortæller, hvordan man skal gøre, et hav af bøger til, hvordan man skal opdrage sit barn, og jeg skal fandme komme efter, der skal.
Mm.
Så det er... Det kunne, hvis man kunne tage lidt brøden ud af det, og så lige prøve at være lidt, lige slappe af, trække vejret, stik fingrene i jorden, og prøve at mærke efter, det tror jeg, at rigtig, rigtig mange vil være tjent med.
Mm.
Og så kan vi altid komme ind på, hvordan man stikker fingrene i jorden, og hvordan man er i sig selv og mærker sig selv, for det er ikke altid nemt, når man er 20 eller 30 år, der sker rigtig mange ting. Og jeg er blevet bedre, vi er blevet meget bedre til det nu.
Det synes jeg også.
Og gør, hvad vi har lyst til at mærke efter.
Men når tror du, det ændrede sig, at vi ligesom sådan tog ansvaret på den måde, altså tog væk fra at tro, at andre havde løsningen? Var det da Mirabella blev syg?
Det er en proces, ligesom alle andre ting. Det er en lang proces. Og vi talte også om det der med, at det har fyldt rigtig meget, det har været, det er stadig et stads, altså... En irritation, det der med, at man er skolet, og man er vokset op med, at når man sidder foran en læge, så gør man bare honnør og slår hælene sammen, og så siger, javel, at det er sådan, det skal være.
Mm.
Og det er ikke tilfældet. Og hvis du er i en situation derude, hvis du hører det her og tænker, hold da op, det går nok svært med læger, og du er i nogen, så prøv at være dig selv. Mærk efter. Rådføre dig med andre. Der er faktisk nogle organer derude, der kan være med til at rådføre patienter i forhold til læger. Og lad være med at bare æde alt, hvad de siger, og tage det for gode varer.
Mm. Det er
sådan en ting, kunne jeg godt tænke mig, at gjort anderledes. Jeg har godt nok siddet til rigtig mange møder med mange mennesker, der synes, de var meget, meget, meget vigtige.
Mm.
Læger, sygeplejersker, overlæger, kirurger, kvæl vores børn også. Der ville jeg gerne have haft den ballast, jeg har i dag. Og så havde tingene flasket sig meget anderledes.
Så har det måske heller ikke været så meget krise, blandt andet også i vores parforhold. Altså da begge vores børn havde det rigtig, rigtig skidt. Der tilbage i 2017 og 2018, der var, det var, altså, Det fandme et mirakel, at vi kunne komme tilbage i kærligheden.
Så blev det sgu privat, hva'?
Jo, men seriøst.
Ja, ja, men det er, nå, men altså, det er rigtigt.
Det er bare fordi, det der med, at nogle gange så er der nogen, der siger til mig, ej, Annabelle, jeg vil ønske, ligesom dig, at jeg havde et parforhold, der kunne vare så lang tid. Og så siger jeg altid til dem, prøv at høre, det skulle da aldrig have været gnidningsfrit. Altså, det er da ikke, fordi vi bare er gået igennem livet, bare fulgt hinanden på den måde. Vi har sgu da arbejdet for det.
Hvad, benhårdt?
Altså, og det er jo ikke bare én krise, vi har haft masser, men vi har haft kærlighed.
Der er også mange, der spørger, jeg ved ikke, om du har været udsat for det. Hvordan?
Ja, nej, det får jeg tit.
Ja.
Det er, hvordan gør jeg, hvor jeg sådan...
Jeg var faktisk et barn, der spurgte mig om det her forleden.
Seriøst?
Ja, det var i går faktisk. Men hvordan er man sammen som voksne så? Så siger jeg så, tro på dig selv, og at du skal give plads til den anden.
Mm.
Give plads til den anden, så det kan udvikle sig. Det er med hjemme hos mig, der er det min mor, der bestemmer, siger han så.
Altså, børn, det er så ærligt, mand.
Jo, men, og det kan der også sikkert også, det er hans version og sådan ting, så, ja, men det hører man jo desværre tit, at der er nogen, der har skoene eller bukserne på, og så er der nogen, der slår hælene i og siger, yes, så gør vi sådan, at, og det har vi da måske også gjort en gang imellem, så er nogen, der har lidt mere kontrol over en situation end andet, og det er så, hvad det er. Men jeg tror, altså for os har det været at give plads, at det er også en ubetinget kærlighed, at have tiltro til, at den anden rent faktisk gør det rigtigt, og gør det også for samhørigheden. Og det er det stadigvæk. Altså plads til at udvikle sig. Men også med fokus på, at kunne udvikle sig sammen. Det er ikke noget, at man siger, at du udvikler dig bare over i øst, men jeg gør det i vest, og så er alt sammen fryd og gammel. Så det er ikke sådan, det fungerer. Men at man også skal have et fælles tredje, altså hvor man lige samles og sådan noget. Og der har vi jo også, jamen alt, spiritualitet, butik, og de ting, som vi taler om, når vores kære dejlige børn ikke er hjemme, ikke? De er jo begyndt at flyve for redderne, ikke? Men hvad er det, man taler om? Og der er mange, der synes, det er mega svært. Hvad fanden taler man så om? Ikke?
Mm.
Der er altid masser at tale om. Der er altid masser at tale om.
Men det, altså, man kan ligesom sige det sådan, det har været forskellige faser, ikke? Fordi vi havde jo hele vores tid, før at vi fik børn. Så har vi haft tiden, hvor det er, vi havde småbørn og de der skolebørn. Det var jo også en anden måde at definere kærligheden på. Og så har vi jo haft tiden, hvor det er ligesom gået ud af skole, og det som vi er lige nu, hvor den ene er måske snart på vej væk, altså sådan at skal ud og leve sit eget liv. Og så er der det der vakuum, ikke? At sige, okay, enten så går vi som størstedelen gør, så bliver skilt og går fra hinanden, eller også så mærker vi ind i, som du siger, det der med at vokse sammen. Og det er jo den proces, vi er gået i gang med. Fordi vi er jo gået i gang med en helt ny proces. Vi har jo i stand sat den her gamle butik.
Jamen, Gud skal takke lov, at vi er gået i gang med en ny proces. Det er først, når du er statisk og kører det samme, undskyld, shit, dag ud af dagen, at det begynder, at facaden godt kan krakelere.
Ja.
At du godt kan tænke, få det der midlife crisis, tænke, hvad fanden laver, hvad fanden sker der? Er det mit liv?
Mm.
Det kan jeg fandme godt forstå. Jeg tror ikke, vi kommer der til.
Det tror jeg heller ikke.
Og jeg er ikke bange for det. De er fuldstændig ligeglade. Jeg gør det, jeg gør, fordi jeg godt kan lide det. Og giver dig plads til, hvad den, du gør. Altså, den du er, så du kan gøre det, du har lyst til. Det betyder ekstremt meget. Og så har et fælles tredje, vi kan tale om at gøre.
Mm.
Det betyder så meget. I vores parforhold. Jeg siger jo ikke, at det er opskriften for alle andre. Men i hvert fald i forhold til os to.
Men noget af det, som i hvert fald har betydet enormt meget for mig, det er, at selvfølgelig, at du har givet mig plads til at kunne udvikle mig til det, jeg er ved at udvikle mig til, som jeg ikke helt ved, hvad er. Men du ved, det der med at få plads, og så har du faktisk aldrig nogensinde dømt eller bedømt min spirituelle vej. Altså, du har aldrig nogensinde sådan, selvom jeg har fandme udsat dig for mange skøre ting igennem tiden, med ting og tanker og refleksioner, hvor jeg godt kunne forvente, at du måske havde løftet dine øjenbryn lidt og tænkt...
Jeg tror, du skal lade dig en narrativ omkring det der, for jeg føler ikke, du har udsat mig for noget.
Nå?
Jeg føler bare, at du har haft en interesse, og som man er så, eller i hvert fald som jeg er, og som du er, så siger man, fint, det er da spændende.
Huh.
Jeg tror ikke, det handler ikke om det. Er det alternativ og anderledes end at, hvad ved jeg, tage op og bage eksempelvis? Ja, gud, er det. Men det er sådan, det skal være. Og det udspringer fra et sted. Ubetinget kærlighed.
Mm.
Den er ikke længere. Altså, selvfølgelig det gør skal du også, da gøre det, du har lyst til.
Men det gør jo, for mig har det gjort det, at, fordi jeg spejler mig jo i dig. Jeg elsker jo at være sammen med dig. Og når du så er sådan positivt har taget imod nogle af de der, lad os bare sige den lidt skøre ting, som jeg har sagt om nu, så har jeg været vild med Feng Shui, og så har jeg sagt til jer, nu skal vi lige rykke rundt på nogle ting, og i det her hjørne må det kun være lilla, og der er et alder, og det må du ikke pille ved, sådan, altså, hvor du bare sagt, nå, okay, det er fint nok, det er, altså ikke fordi du er ligeglad, men nå, hvis det er det, du tror på, eller da jeg skiftede mit navn, hvor du var sådan lidt, okay, så er det bare det, jeg kalder dig. Altså, der har ikke været sådan en modstand. For mig har det været essentielt i at kunne få lov til at gå den vej for at kunne få lov til at folde det ud, som jeg i hvert fald er i gang med at folde ud.
Men det gør du forhåbentlig hele tiden. Ja. Så ser jeg også på tidspunkt, hvornår stopper jeg med det? Det gør du ikke. Jeg håber da ikke, du stopper med at udfolde dig og lave lidt anderledes ting og blive nysgerrig på livet. Hvis du gør det, så er det da rigtig skidt.
Ja, det
må
rigtigt.
Du da endelig ikke gøre.
Men det jeg i hvert fald også kan se, det er jo, at i samme proces, jeg har med at udvikle og udfolde mig, mm-hmm. har du også eksploderet med dine smykker og dine designs, og ligesom sådan, det er ikke fordi, jeg siger, du har fået mere mod på det, men du har
Det har jeg helt sikkert.
Du har bare gjort det.
Mm. Ja, men der er ingen tvivl om, at du er en kæmpe inspiration for mig, og det ved jeg også, du er for rigtig, rigtig mange andre mennesker. Men også, at jeg kan se, at det du gør, det virker.
Ja.
Den positivitet og det, du bidringer i en virksomhed, altså den måde, man griber det an på, har jeg da helt sikkert taget til mig. Og du har hjulpet mig ekstremt meget i det, hvor jeg er virksomhedsmæssigt. Det har ikke en skid med mine kreative processer at gøre, og mit arbejde som guldsmed, men det der med at bygge en virksomhed op, er virkelig noget, som du er kæmpe, altså du er virkelig, virkelig god til, og jeg har kæmpe respekt for, og du har virkelig en god, positiv indgangsvinkel til det. Og det har jeg helt sikkert lånt.
Det er fedt.
Og det gør jeg. Og så er det også, og så nogle gange så sparker du mig også lidt i røven og siger, kom nu, det kan du godt der. Det burde du også gøre. Så er jeg sådan lidt, hey, ja, det kan da godt være. Og så går der lidt tid, og så har jeg gjort det, og så virker det. Og så er jeg bare sådan, nå, det virkede sgu da også det her.
Fedt.
Men det er det der med at vokse sammen igen. Det taler alt sammen. Det er alt sammen en cirkel, det der med, at man lytter til hinanden. Og jeg ved også, at der er mange af de ting, jeg siger, som der går ind og starter.
Helt vildt.
Og der går man i starten tænker, det var da lidt anderledes.
Men det er der, hvor jeg tror, vi sparer hinanden. Jeg tror også, at derfor, at vores kærlighed stadigvæk på den måde lever så dybt og kan være, fordi vi egentlig hele tiden taler om forskellige ting og gør forskellige ting.
Ja. Hvor mange parkælder ellers, ud over os, som sidder og podcaster?
Det ved jeg sgu ikke.
Det er nok ikke så mange, tænker jeg. Så det er jo igen en af de der ting, som er med til at gøre det spændende og kreativt og frugtbart i form af den udvikling, man er på. At det ikke bare, jeg kan ikke være statisk.
Skal vi heller ikke?
Jeg kan ikke jo, men det kan da godt. Der er nogen, der synes, det er fantastisk.
Jo, men vi skal ikke.
At komme hjem efter en hård dags arbejde og sætte sig ned til sovsen og kartoflerne og hakkedreng. Og bare være og se fodbold eller et eller andet. Og det er pissefedt for dem. Det er bare ikke for mig.
Ja.
Der skal ske noget, der er nogle andre ting. Og jeg mener virkelig, det er super fedt for dem. Der er ikke nogen løftede pegefinger eller noget som helst dømmende. Jeg synes, det er fantastisk. Så længe at man som person er glad og tilfreds, og virkelig er glad og tilfreds, er du ikke det, når du sidder med kartoflerne og din fodbold, og lillemor gør det samme, så er det en anden snak. Så tror jeg, man skal ryste posen lidt. Der er nok der, man der begynder at være lidt knas i parforholdet. Fordi man ikke udvikler sig.
Mm.
Fordi man ikke nødvendigvis udlever de ting, man har lyst til. Og det er vi gode til. Det synes vi. Der er altid plads. Der er altid plads til at sige, jeg har en pisse god idé. Og så siger den anden, go crazy.
Anders, er du spirituel?
Altså, det er ikke så lang tid siden, at der kom en kunde ind i butikken, og så spurgte mig om nogle ting, og sagde, der skal du lige henvende dig til Annabella. Jeg er ikke en spirituel herinde. Men jeg har altid været det. Jeg tror, helt tilbage fra barns ben, altså det der med at være ude i skoven, og være med sig selv, og meditere, uanset om det var frivillig eller ufrivillig meditering, eller meditation, det der med at være til stede og mærke dig selv, mærke dit åndedræt, mærke, hvordan dine lunger går ind og ud, og virkelig være til stede, er altid noget, der er fyldt i mig. Og også det, jeg drager mine kreative processer fra, blandt andet, ved at lytte. Det er der, hvor der kommer godt tankeflow og rigtig fede idéer. Det nyder jeg super meget godt af. Så ja, jeg er helt sikkert spirituel, og er det mere med også kvæg dig, og alle de spændende ting, du laver. Hvis ikke du havde gjort det, du gør i dag, havde jeg nok ikke været det. Nå, det kan jeg lige så godt sige blankt. Jeg havde i hvert fald ikke haft fokus på det, som jeg har det nu, og nu har vi været til et rigtig mange forskellige
foredrag
og workshops med nogle utrolig kloge og inspirerende mennesker med forskellige fantastiske, meget flotte titler og alt muligt. Men altså, og imponerer ikke specielt meget der, men de har virkelig bidraget til min forståelse og en lidt større forståelse af, hvad det vil sige at være spirituel, og at man rent faktisk kan, at det ikke handler om spøgelser, at det ikke handler om, at jeg kan tale med de døde, eller det ikke handler om, at jeg tror på Buddha, eller det ved, men at det handler, altså man rent faktisk kan gå ind i sådan noget simpelt som kvantefysikken, og drage meget, meget hurtigt en spirituel sammenhæng, og man kan, til jer, der rigtig godt kan lide sådan noget, man kan rent faktisk bevise det, i forhold til blandt andet energi. Det har også noget med Feng Shui at gøre, du snakker
det
om.
Det må man sige, ja.
Så det synes jeg er mega spændende. Jeg synes, det er så spændende at tabe ind, altså få lov til at snuse lidt til, hvad det vil sige, fordi det giver super meget mening. Altså hvis ikke det har givet mening for mig, så havde jeg bare forkastet det og sagt, okay, det er der noget underlig knald det her. Men det synes jeg bestemt, at det giver mening.
Du sagde sådan tidligere, at du lige nu er i gang med faktisk at lave noget med nogle spirituelle symboler. Og førhen, altså før du overhovedet var sådan helt ind i det her, så når jeg spurgte dig, om du ville lave nogle smykker ud fra noget spirituelt, så var du sådan lidt, ofte sådan lidt, det er ikke det, jeg skal, men alligevel lavede du noget, hvis jeg bad dig om at lave noget, for eksempel da du lavede fjer og sådan noget, som egentlig var et kunsthåndværk for dig, men lidt var på bestilling, og så lavede du jo, altså jeg synes jo, du har lavet super mange spirituelle smykker, uden at du selv har været klar over det. Du har også det der butterfly leaf, som jo er sådan for sommerfugle, buskens blad, som jo er totalt nærvær.
Det er igen det der med naturen og den præcis. Inspiration og så videre. Ikke?
Ja. Og det var det, jeg ville ind på, nemlig det der med inspirationen, hvor jeg tænker sådan lidt, at når du skal til at lave smykker med spirituelle symboler på, er det så fordi, at du er nået ind i det, eller er det bare en inspirationskilde, ligesom naturen altid har været i dine smykker?
Begge dele. Jeg synes, det er fedt, at jeg vil rigtig gerne, hvis folk har lyst til at have at gå med sådan noget, og have det på, er det fantastisk. Altså, og det virkelig har en betydning. Igen det der med, hvad er det smykke, det betyder for den enkelte, det synes jeg er ekstremt vigtigt. Omvendt også, så synes jeg også, at det betyder noget, også for mig selv, at have noget symbol. Også fordi, at jamen, man kan da godt gå med en tatovering. Og jeg har da også en enkelt. Men man kan lige så godt også gøre det via smykker. Altså ligesom lave en fortælling, og det er noget, der betyder noget for dig. Noget, der betyder for den meget, meget, meget dyb personlig plan, at man går med nogle ting og bryder sådan med. Jeg har altid haft den der, sådan at mine smykker, altså smykker jo ikke, det er nice to have, ikke need to have, men måske er det mere og mere need to have, fordi at man udtrykker sig, at man har et statement, at man virkelig føler for det her spirituelle symbol, og har det rigtig godt med, at man rent faktisk kan vokse, når man går med nogle ting. Det synes jeg, det er en rigtig dejlig tankegang. Så det er helt sikkert en ting, at det jeg gør, og vil blive ved med. Ikke?
Men altså, hvis man sådan kigger på ret mange af dine smykker, så er det ret tydeligt at se, at naturen inspirerer dig. Du har jo blandt andet sådan en ring, som ligner barken for et træ, hvor det er sådan små stykker sølv, du lodder på. Altså, det er jo virkelig omhyggeligt og nænsomt. Og så de andre ting, der imiterer naturen. Men så er der også det spirituelle, fordi du har jo et kors, som jo fra en religion, som jeg jo ser er en lille boks af en spiritualitet. Du har også noget fra det nordiske, altså med Thors hammer og sådan.
Ja, ja. Altså man kan sige, alt behøves ikke nødvendigvis have en betydning for mig som sådan. Og i korset her, jeg er ikke det, man kalder en traditionel kristen, men og der kommer man med en håndværksmæssig kreativ tankegang, fordi når jeg laver, da jeg lavede korset, jamen der havde jeg fokus på, hvordan det er at at slynge og svøbe metal, og have fokus på de håndværksmæssige ting, synes jeg var ekstremt fedt.
Mm.
Og der kom så et kors, og det var egentlig ikke med vilje, at jeg skulle lave et kors, men det blev det bare til.
Mm.
Så det, og det er der jo rigtig mange, som har så købt, og fordi det betyder noget for dem. Og det er jeg så glad for, at jeg kan med til at hvad skal man sige, at give dem en ekstra dimension til noget, de synes, der er flot at bryde sig med, men også, at det betyder noget så meget for dem, ikke? Og så jeg er nok mere til den, hvad skal man sige, med Thors hammer, af den religionsform, også lidt mere frie end den kristne. Og det skal ikke gøre noget at blive en spirituel, eller hvad hedder det, sådan en religionssnak. Men det er sådan der personligt lidt mere til.
Da Danmark blev lukket ned i 2020, ikke fordi vi skal tage corona, men der skete der noget essentielt for dig.
Mm-hmm.
Hvad var det, der skete?
Jamen, altså du tænkte på i forhold til website og til...
Jeg tænkte på, at din stil ændrede sig.
Jeg ved ikke, om ændrede den sig?
Ja da, det var da totalt definerende. Det var her, du fik tid til at lave en helt anden stil.
Ja, ja. Nå ja, men jeg skal lige være med en gang.
Ja,
men jeg har gjort det i lang tid, og det har altid været i mine tankebaner, men du ved, så kom det bare ud på noget.
Ja, du har lavet designs.
Ja, så det som Annabelle taler om, det er, at vi fik rigtig meget tid.
Ja.
Det kan alle være bevidne om, og der fik jeg flere uger, hvor jeg kunne sidde, når jeg ikke online underviste. Gud fader i skuret. men jeg kunne sidde og så være kreativ og så lave en masse forskellige eksperimenter, hvor jeg blander sølv og guld og kobber og har sådan i dag en helt personlig stil, hvor at det er sådan en lille alkemist, der kommer frem, hvor jeg ligesom sidder og smelter metaller sammen, og lodder guld oven på kobber og kobber oven på sølv og og det har virkelig været sådan banebrydende for den kundeskare, jeg har, at folk, de kunder i hvert fald, jeg har, der ikke søger den traditionelle guldsmed, som laver det lille hjerte med en diamant i, eller det lille fine kors eller et eller andet. Det siger mig ikke noget. Hvis jeg blev sat til det i dag, hos en anden guldsmed, så ville jeg meget hurtigt finde et andet erhverv.
Ja.
Jeg har prøvet det, inden skrev Jensen en kort overgang, hvor jeg lavede nogle ting. Og det er ikke mig. Det var kort arbejde, hvor jeg skulle lave bestik og knive, og det dræbte alt. Det var, altså, hvis man tænker på det, jeg har sagt i løbet af det her sådan her podcast, altså, så ved man også, at det er en dræber for mig. Altså, jeg har brug for, at der skal ske noget af kreativitet, så nej. Men det der med at forme det, det er fantastisk. Og jeg mener også, jeg har en kunde, som skal have lavet den her forlovelsesring her, og så da jeg sendte den her tegning til ham, og han sagde god for det, så ved jeg også, at det, jeg laver, når jeg altså den færdige ring, kommer ikke til at ligne 100%, fordi der sker noget dynamisk, og noget helt fantastisk, når man begynder at varme et metal op, her taler jeg om guld, men varme det op, sådan så det bliver helt rødglødende, begynder at smelte, og man kan lave små fuger i det, så der ligner noget organisk, noget naturligt, og så får det sit helt eget liv, og det er ikke noget, man bare lige skal kaste over. Det er faktisk noget, som har taget ret lang tid at prøve at mestre. Det der med at sidde og lege med metaller, der er oppe i de der sådan 1200 grader varme, det skal man passe lidt på med, men hold kæft, hvor er det fedt. Altså at se, hvad det bliver til. Det var også sådan, jeg lavede vores vielsesring. Det der med, at alle metallet får sit eget liv. Det er ligesom en billedkunstner, som en kunstner, som maler på et lærred. Så sidder jeg også nogle gange og tegner i det her 1200 grader varme sølv eller guld, og ligesom får de former frem, jeg har lyst til, at det er fandme spændende. Hold kæft, hvor er det fedt. Så det var noget af det, som jeg fik lov til at arbejde med under corona. Og så var der også det der med, at vi tror, vi var til en reception omkring en bog, hvor vi talte med en anden kunstner, en maler, der hedder Anders, hvor vi talte om det der med corona, hvor forfærdeligt det var og er. Og det er det. Hvor der var rigtig mange butikker, der lukkede ned, og havde det helt forfærdeligt. Og jeg føler så meget med dem, at det var ikke særlig fedt. Og jeg havde rigtig mange guldsmedekollegaer, som også måtte dreje nøglen om, fordi der var simpelthen ikke noget salg. Men på det tidspunkt, der havde jeg i gåseøjne kun en en webshop. Mm. Og der havde jeg altså kronet i dag. Mm. Fordi folk kunne købe online. Så der begyndte mit salg rigtigt at eksplodere. Der var en helt ny kundegruppe, som fik øjnene op for mig. Og det, som jeg kan. Og det
var også der, hvor jeg ser, at du fandt din egen identitet inden for guldsmeden.
Ja, altså, der skete i hvert fald nogle ting, ikke?
Selvværd og troen på, at det du kunne, når du blev kunstner med metallet, og lod det få sin egen form. Det er i hvert fald for mig et meget, meget stort definitionsspørgsmål i, hvornår du blev etableret.
Men du ved også godt, man kan meget hurtigt blive lullet ind i, når man er selvstændig, og er selvstændig, det der med, at der skal også penge på bordet.
Ja,
og at
ja.
Man i gåsøjen bare tager håndværkerhandskerne på, og så er det ellers bare derudaf, hvor det hurtigt kan gå hen og blive ikke den kreative proces, og ikke der, hvor man føler hjertet er helt med. Mm. Og det havde jeg gjort i mange år. Jeg har haft mange super fede smykker, jeg har lavet, synes jeg selv, og heldigvis også mine kunder. Men der har ikke været mig med. Der har ikke været den der kreative proces, som jeg havde, for da jeg var helt lille og dreng. Altså, den var ligesom tabt i det der med at skulle præstere i forhold til økonomi, hvilket er pisseærgerligt, sagt på godt dansk. Den fandt jeg ligesom tilbage og fandt frem til igen, hvor du også sagde, prøv at høre, lav det, du synes, der er fedt. Mm. Lav det, du synes, der giver mening for dig, så skal kunderne nok komme, så skal folk nok få øjnene op for hvad du kan. Og ganske rigtigt, så lavede jeg noget, og jeg sagde, det der, det er fandme fedt, det vil jeg gerne, det der. Og lavede nogle fede designs, og så ganske rigtigt, stille og roligt, så kom der.
Jeg kan huske, jeg sagde til dig, lang tid før du gik i gang, var jeg, altså et par år før i hvert fald, du lavede meget sådan feminine smykker. Du er virkelig god til det også. Altså,
jo, men det laver jeg jo stadigvæk på bestillingsarbejde. Men ja, det var mit primære.
Det, ikke? Hvor jeg sagde til dig, hvorfor satser du ikke på at lave noget til mænd? Noget, der er råt og maskulint. Fordi det er jo det, jeg ser, når jeg ser dig. Det er jo den energi, du er. Du er super lækker, blød, feminin. Altså, du er i så kontakt med den del af dig selv. Men dit udtryk i verden er enormt maskulint og råt. Altså, vi har jo ikke været inde på det, men du er tidligere bodybuilder. Altså, du har virkelig været god til at lave udtryk i andres altid. Yeah. Og nu ligger du udtrykket blandt andet over dine smykker. Og jeg synes bare, det var så definerende, så da du begyndte at arbejde med det her, der var... Altså, man kan sige meget om corona, men det gav dig plads til at få stressbyrden ned og komme tilbage til din centralnerve. Altså at sige, det er det her, jeg godt kunne tænke mig at udtrykke mig i. Og i dag, nu sidder vi i slutningen af 2024 og optager det her. I dag har du jo en fantastisk forretning, der blomstrer, kvad du også har fået dit showroom.
Ja.
Altså, hvilket gør, at man kan komme ind og se smykkerne live. Altså, det er jo kun en gang om ugen, du kan modtage kunder, du vil helst have de... booker en tid hos dig, ikke?
Ja, absolut, absolut. Det skal ikke, jeg arbejder rigtig meget i værkstedet, og bruger oceaner og tid på det, som jeg holder rigtig meget af. Altså, det er sådan en gang om ugen om fredagen, ikke? Man kan booke en tid at komme ned og få taget ringmål og kigge på smykker og få en snak om, hvad der er.
Ja.
Jeg havde en kunde i går, som kom ind med en sten, at hende og hendes mand selv havde købt på en rejse, tror jeg.
Mm-hmm.
Og har fået til opgave at lave den til en af mine smykker. De vil vælge en af mine designs, og så skal den her sten så bare ned i, ikke? Og det er jo en rigtig fed snak, som jeg fik med kunden i går omkring, hvorfor, hvad sker der der, og ud over det lidt trivielle omkring ringmål selvfølgelig også, men det der med, jamen, okay, hvordan skal det så se ud?
Ja.
Det synes jeg, det er så spændende. Og så prøve at indfri det.
Ja, det er klart.
Nu har jeg slået på kunden, og kunden er hjemme, og jeg har stenen, og så skal jeg jo i gang med at lave det her, ikke? Og det bliver jo... Det bliver fantastisk. Det kan jeg godt lide.
Hvad så ude i fremtiden? Nu ved jeg godt, at vi arbejder på altid at være til stede nu. Men har du nogle mål eller nogle drømme, hvis vi ser sådan 10 år frem?
Jeg laver det samme. Gud, hvor lyder det kedeligt. Men jeg er virkelig, et godt sted, hvor jeg har en personlig vækst, og jeg synes, at det er rigtig fedt, det jeg laver. Og finder en kæmpe glæde ved det. Og så er jeg et eller andet sted lidt ligeglad omkring økonomi. Forstå mig ret. Det der vigtigste, det er den drivkraft, det er den kreativitet og den der ildhu, man har, når man sætter sig ned og laver noget, der synes, der er mega fedt, og er så heldig og privilegeret, man har det som erhverv.
Mm.
Det er desværre de færreste, som har det, jeg er bange for. Så det er min mål. At blive ved med at gøre det, som jeg er god til. så er der selvfølgelig også nogle mål, som har udviklet mig sådan, det ved, kreativt, og ikke bare være stå fast, som vi talte om, altså ikke være statisk, men have sådan en kurve, som kører lidt opad, og synes, altså være nysgerrig på en masse ting.
Ja.
Det er fremtiden for mig. Og så kan det godt være, at jeg kan da godt være, at jeg får min eget galleri ind i København. Men lige nu er jeg tilfreds og har det så dejligt hernede og i butikken og nyder at være sammen med dig hernede, når vi er åbent om fredagen og være sammen med kunderne. Og det er fantastisk.
Så hvis du sådan kigger altså bare et par år frem, hvor prøv sådan at visualisere, hvor altså hvad er det så, at du altså nu ved jeg godt du er guldsmed, men er du så stadigvæk lærer?
Det vil tiden vise.
Ja, okay.
Jeg gør det, jeg har lyst til. Jeg gør det, som jeg virkelig har lyst til. Og hvis jeg i morgen finder ud af, at jeg har sgu ikke rigtig lyst til at være lærer mere, så holder jeg op med det.
Okay.
Så det er der, vi er.
Så
men omvendt, jeg vil heller ikke sige til dig om 5 år, jeg ikke er på Kvikmarken. Det tror jeg ikke, jeg er. Ikke som det går lige nu. Men jeg vil ikke sige, jeg vil ikke være lukket over for noget. Altså, det er igen det der med at være nuet.
Jeg skulle sige det, at lytteren garanteret også har gennemskuet, at jeg kan ikke tvinge dig ud i en fremtid, fordi du arbejder så meget på at være til stede her nu.
Ja, altså jeg har da, altså jeg, min fremtidsudsigt er at blive ved med at være guldsmed.
Ja.
Og ved med at gøre de ting, som jeg holder af.
Ja.
Det er det, der er essentielt i alles liv, tænker jeg. At gøre noget, som man virkelig godt kan lide, uanset om det er i privat, eller om det er kreativt, eller om det er forretningsmæssigt kreativt. Det må være en drivkraft. Det kan være alt. Det kan være at lave mad, være kok, bare lave det derhjemme, eller bage, eller være professionel bager. Doesn't matter. Gør det, du har lyst til, og gør det, du føler for. Det må være det essentielle i livet, at være til stede endnu ud.
Ja, klart.
Med alt, hvad det betyder. Så det tænker jeg.
Du ved jo godt, eller det ved du jo om nogen, at jeg er jo stadigvæk i gang med at skrive min bog, ikke?
Jo.
Og
du glæder mig til at læse den.
Ja, jeg har du ikke fået lov til endnu. Men det har været min drivkraft og min inspiration igennem. Jeg skriver jo om de 5 forskellige måder, man kan elske et andet menneske på. Og jeg vil sige det sådan, at jeg var sgu lidt i tvivl, da jeg havde skrevet det, fordi at blandt andet så er det den der romantiske kærlighed, ikke? Så er der den venskabelige kærlighed, så er der den spirituelle kærlighed. Og de 3 ting, dem finder jeg jo dig. Altså så du ved, det der med at adskille.
Jeg sidder med et smil på lige nu.
Men det var, du ved, nogle gange, hvor man sådan tænker, når noget bliver sådan lidt statisk, og det er jo netop fordi, at vores kærlighed er på så mange planer, og vi giver plads til hinanden, at jeg virkelig måtte sådan redefinere det lidt og sige, okay, men kan man så smelte sammen? Kan man gøre de her ting? Så jeg vil egentlig bare lige sige til dig, at du er min inspirationskilde.
Nå, hvor du så.
Min soulmate.
Det var dejligt.
Og jeg tager dig ikke for givet.
Det ved jeg godt. Og jeg har det præcis på samme måde. Det lyder som sådan noget sur. Sådan noget sød suppe, der er med sådan engle der. Eller men det er nogle gange sådan, vi har det. Og det er vi et rigtig godt sted. Også som vi var inde på tidligere. Det er sgu ikke altid det at være sådan.
Nej da.
Det er noget, der skal arbejdes på. Og man skal ville det. Og man skal virkelig ville det. Og have lyst til det. Og det får man også, når man virkelig gerne vil det.
Men tror du ikke også, at flere mennesker kunne undgå skilsmisse, hvis de faktisk gjorde noget ved det, i stedet for at lade det stå?
Jo, 100%. Det er der ikke i tvivl om. Jeg tror bare, de fleste ikke ved, hvordan.
Ja.
Langt de fleste, jeg taler med, det ved ikke, hvordan. Vi er bare glæde fra hinanden. Nå, men hvad betyder det?
Ja, og hvorfor søger man ikke?
Men det var det, jeg sagde, det der med, at med al respekt for, uanset hvad for en livsstil vi lever, eller hvad vi gør, når vi er fri, eller når vi kommer hjem fra arbejde, trætte og sådan noget. Hvis ikke du har fokus på dit parforhold, hvis ikke du har fokus på dig selv, din egen kærlighed til dig selv, og den kærlighed til din partner, og de, hvad skal man sige, alle de gode ting, der følger med, og alle de ting, man kan lave, hvis man bare har fokus på at være, fordi det er så benhårdt arbejde, man har. Hvis man er så flad, fordi børnene er små, så er det netop der, man skal have fokus på, hvad der sker udenom, også i parforhold.
Mm.
Og ikke fordi parforhold er alfa og omega, man ikke kan leve uden et parforhold. Det kan man godt. Men hvis det er vigtigt for dig, er det super vigtigt, at du griber fat om det, og siger, okay, hvad fanden sker der her?
Mm.
Det kunne lige så godt være, hvis man er single og har den bedste ven, og man er ved at glide lidt fra hinanden. Same. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det, det glider ud? Hvad skal jeg have fokus på? Det skal ikke være sådan et parterapeutisk det her, men det der med at have være til stede i nuet og lige mærke efter, sådan, hvad er det, jeg gerne vil? Hvorfor er det ved at kuglesejle? Hvorfor er det ved at løbe lidt ud i sandet, det her? Så er det nok der, man skal tænke rigtig meget over de ting, og så gøre noget ved det, ikke? Og så det har vi gjort.
Ja, det må man sige.
Det har vi gjort. Og så du spurgte før, hvorfor? Jamen, hvis ikke du ved, hvordan, så er det sgu svært. Men der er heldigvis masser af mennesker, man kan rådføre sig med og blive klogere på.
Ja, helt klart.
Og måske også læse din bog, når den kommer ud. Og blive bare en lille smule klogere på, hvad det vil sige, hvad definition af kærlighed er for dig måske.
Ja.
Og hvad du kan bruge den til, og hvor er det, man skal søge, og hvor er det, man skal arbejde henne. Det er ret vigtigt. Hvis ikke du selv ved, hvad du søger, hvis ikke du ved, hvad der gør dig glad, så kan du ikke arbejde med det.
Præcis.
Det er så vigtigt. Og der kan det godt gerne blive sådan lidt fluffy, når man kommer hjem fra arbejde, og man er bare død, hamrende træt, og børnene skal have mad og alt det der. Så bliver det meget fluffy. Hvad er det, jeg har lyst til? Men hvis ikke man har det godt, så kan man ikke noget.
Det er fuldstændig ret.
Jeg har en kollega, som jeg holder ufattelig meget af, som også har det lidt svært nogle gange. Og spurgt personen om, jamen, hvad vil du? Hvad vil du? Og så siger personen så, men det ved jeg ikke. Så kan du ikke arbejde med dig selv. Så kan du ikke engang, du ved ikke engang, hvad der skal til, for at du har det godt. Du ved ikke engang, hvor du vil have det godt henne. Hvordan kan du så have nogen som helst forestilling om, hvordan du skal arbejde med dig selv, eller hvor du skal hen, hvad din rejse er, eller hvad du skal bede om hjælp. Hvordan skal du bede om hjælp, hvis ikke du ved, hvad du skal bede om hjælp om?
Ja. Yeah.
For folk er jo ikke tankelæsere, som udgangspunkt. Så det er en kæmpe, det er en vigtig ting, og det er jo også nogle af de ting, som tager ind i det spirituelle. Så den rejse, jeg er på, det der med bevidsthed, altså bevidstgørelsen af, hvordan man arbejder med sit selv, hvordan man arbejder med sin egen energi, og hvad man har lyst til, hvad du har lyst til. Og her taler jeg ikke narcissistisk tilgang, eller selvoptaget, men hvis ikke du har det godt, hvis ikke jeg har det godt, så kan man ikke være noget for nogen andre.
Mm-mm.
Det kan du ikke. Og så kan det godt være, at man kan måske et meget, meget kort øjeblik, og give alt, hvad man har til børnene, selv man har det. Jeg ved, at alle ved, hvad jeg taler om, der har børn.
Yeah.
Men det kan du kun blive ved med i så lang tid, og du tager så mange af din egen kærlighed, og din velvære, og din selvværd, at man risikerer at smadre sig selv fuldstændig, og blive sådan en tom skal.
Og her, mine venner, der havde vi lige konklusionen på min bog. For hvis man ikke kan elske sig selv, så kan man ikke elske andre. Og hvis man ikke kan elske sig selv, så ved du ikke, hvor nogen som helst grænser eller værdier, hvor det ligger. Så, altså, Anders, det er dejligt, at du og jeg, vi i hvert fald er enige om de her processer.
Ja, for fint da.
Anders, inden vi lige slutter af, så vil jeg rigtig gerne have, at du lige fortæller mig lidt om, hvis nu man rigtig gerne vil se dine smykker, hvor er det, man går hen og finder dem?
Altså, jeg er meget til stede på de sociale medier, Instagram og på Facebook, så det er arsmykkedesign.dk, der har min webshop, tror jeg, det hedder.
Ja.
Og så bare arsmykkedesign.
Inden på de sociale medier.
Ja.
Og AR står selvfølgelig for Anders Rerup.
For Anders Rerup, ja.
Ja. Især inde på Instagram har jeg lyst til at sige, det virker som et ret fint galleri. Altså der er videoer og reels og alt muligt, hvor der er, du ligesom laver nogle. Og du laver selv dine produkter jo, altså dine billeder og videoer.
Ja, ja. Jeg bruger det som portfolie.
Ja.
Jeg havde også en kunde i går, som jeg brugte til en inspiration, hun kunne se, om det er det, jeg. Nå, okay.
Ja.
Det er det, du kan.
Sådan, ja.
Så der kan man da i hvert fald blive inspireret og kigge lidt på nogle ting derinde, ikke? Hvis man har lyst til det.
Ja, lige præcis. Og der er også nogle af dine specielle, altså nogle af de ordrer, du får som kunde.
Ja, nogle enkelte. En lille brøkdel af nogle af dem, jeg laver, synes, der er lidt spændende, dem lægger jeg det ind og sådan noget.
Ja.
Og så kan man kigge lidt på det, eller dem, jeg har tid til at lægge ind, ikke?
Ja, klart. Tak fordi du ville dele din visdom med mig, Anders.
Tak fordi du synes, det er visdom.
Det synes jeg. Oh. Og jeg er ret sikker på, at mine lytter også godt kan mærke, at når vi først går i gang, så kan vi blive ved i flere timer.
Absolut.
Og det er jo en af de ting, som også holder vores forhold i gang. Det er jo, at vi bliver ved med at udforske nogle ting. Så, og her på det sidste er vi jo begyndt at gå til en del foredrag, også med sådan nogle spirituelle interesserede mennesker, som egentlig kan bringe noget dybde og noget indsigt og noget forskning ind, så vi har noget, vi drøfter og hygger os med.
Ja.
Og begyndt at se nogle flere mennesker, som har lidt samme interesse, så vokser det jo også ind i os.
Ikke? Ja, det er dejligt.
Ja, det er det virkelig. Det er det.
Men det har været dejligt at være med.
Ja.
Når du endelig fik mig overtalt til.
Ja, det har virkelig også glædet
mig. Det her lille eksperiment her.
Anders mente ikke selv, at han havde noget, han rigtig kunne bidrage med. Og det har vi da i hvert fald fået manet i jorden nu.
Ja, det kan man da godt sige.
Ja, det kan man i hvert fald. Anders, tak fordi du var min gæst.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Det var godt. Og kære lytter, hvis du synes, at det her var en fantastisk episode, så vil jeg ønske fra bunden af mit hjerte, at du vil bringe det videre. Så hvis du kender nogen, som du tænker, ej, her var der altså lige nogle visdomsord, om det var om kærlighed eller kreativitet, eller hvad det har været, så send det videre til dem. Brug D-knappen, så hvis du lytter med ind på en podcast-app, eller du lytter med på radiokanalen, eller om du lytter med på min hjemmeside, så er der stadig mulighed for, at man kan dele det. Jo mere du deler, jo mere energi deler du også med andre mennesker. Og nogle gange kan en samtale ved frokostbordet på arbejdspladsen faktisk bryde nogle af de normer, som vi sætter os selv i. For andre sætter os ikke i det. Det er os, der gør det. Og her kan vi måske være med til at ændre noget og gøre noget lidt større i den lille eller den store dam, som vi er i. Så del for bunden af dit hjerte med nogle andre mennesker og få nogle spændende samtaler. Spørg ind i noget af det, som du undrer dig over eller er nysgerrig på, og så kan du se, om der lander nogle svar eller nogle spørgsmål, som også kan få lov til at udvikle sig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at være sponsor på den her podcast, kan du gå ind på tier.app. Der kan du finde Det Spirituelle Kompas og faktisk give 10 eller 15 kroner per episode. Det her var Det Spirituelle Kompas. Podcast med Annabella, og i dag med Anders.